Cred un gen de predicator interminabil. Și fără educație, eu cred că nu prea arăt ca un predicator pentru unii oameni. Și eu nici măcar nu pretind a fi un predicator, sunt doar ca o roată de rezervă. Dar simt că eu am un mesaj de la Dumnezeu, că în felul meu, că unicul mod pe care îl am ca să-l prezint, încerc să-l prezint lumii. Și dacă eu nu aș sta cu acest mesaj, aș fi un trădător față de Dumnezeu și un fățarnic față de voi. O persoană care va spune un lucru și crede un altul este fățărnicie. Noi trebuie să vorbim întotdeauna adevărul din inima noastră, astfel încât când oamenii se uită la noi, chiar dacă nu sunt de acord cu noi, vrem să fim bărbați și femei onorabili. Pentru că spunem din inimă ceea ce este adevărat în inimile noastre. Anul trecut, sau cu un an înainte de anul trecut, am avut privilegiul să aduc un creștin, sau scuzați-mă, un mesaj de Crăciun aici la Ramada. Și cred că am vorbit despre subiectul, sau aici sau la Phoenix, despre de ce micul Betleem. Și apoi cred că a fost aici anul trecut că am vorbit despre noi am văzut steaua lui înrăsărit și am venit să ne închinăm lui. Și știți, citim Biblia și ne întrebăm de acele de-ce-uri. Și în seara aceasta m-am gândit, dacă veți avea răbdare cu mine puțin și dacă vă veți ruga cu mine, aș încerca să vă dau mesajul meu de Crăciun. Numai Dumnezeu știe unde vom fi următorul Crăciun, dacă va fi un alt Crăciun după acesta. Astfel, fiindcă acesta ar putea fi ultimul Crăciun când stăm împreună, până când vom sta la o altă masă, și nu va fi unul de felul acesta, și va fi când vom mânca și vom bea împărtășirea din nou cu El. În împărăția Tatălui la capătul drumului și astfel să-L abordăm în seara aceasta ca și cum acesta ar fi ultimul mesaj de Crăciun în care am stat vreodată împreună în profunzimea sincerității. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre un subiect neobișnuit, dar uneori îl găsiți pe Dumnezeu în lucrul neobișnuit. El face lucrurile într-un fel neobișnuit. Nu felul obișnuit, este felul neobișnuit, timpuri neobișnuite, scene neobișnuite. El este neobișnuit. Și vreau ca acesta, cu voia Domnului, vreau să vorbesc despre subiectul de ce trebuia să fie păstor. Și acum, chiar înainte să ne apropiem de cuvânt, care eu cred că este Dumnezeu, la început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Așa cum am spus săptămâna trecută sau cealaltă la Phoenix, este dovedit că sunt supuși pe acest pământ oameni care trec prin această clădire acum. Televiziunea dovedește asta. Este într-o altă dimensiune. Ochii noștri naturali și cele cinci simțuri ale noastre nu pot captura asta. Nu este că televiziunea fabrică ceva. Aceasta doar canalizează. Nu puteți face o mișcare cu degetul. Nu puteți clipi. Și este dovedit că este înregistrat pentru totdeauna. Eu aș putea sta în picioare sau un om în Australia dacă am avea un ecran de televizor aici. Nu doar asta, ci omul ar putea vorbi, să își miște degetul, să clipească din ochi sau chiar culoarea îmbrăcămintei care o poartă ar fi proiectat aici pe perete și el să fie în Africa, Australia, oriunde în lume. Vedeți? Este un ciclu de unde eter. Eu nu pot explica asta, dar știu că este acolo. Nu cred că cineva ar putea să explice cu adevărat. Astfel, televiziunea poate acapara asta și să o facă realitate prin intermediul unor instrumente care o pot reflecta pe perete. Acum, același lucru a fost aici când Adam era aici. Televiziunea era aici când Ilie a stat pe muntele Carmel. Era aici când Martin Luther, acel preot tânăr, a aruncat împărtășirea pe jos și a spus, este cușer. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Era aici atunci, dar noi aflăm asta doar acum. Și tot așa este că în prezența noastră, în seara aceasta, este Dumnezeu. Îngeri, ființe supranaturale care sunt invizibile pentru simțul nostru natural al văzului. Dar într-o zi aceasta va fi o realitate, tot așa cum este televiziunea acum și la fel de normal. Acum, iată de ce cred eu cuvântul. Iisus a spus, oricine va adăuga un cuvânt la această Biblie sau va scoate un cuvânt din ea, partea lui îi va fi scoasă din cartea vieții. Astfel, să ne plecăm capetele atunci, chiar înainte de a o citi. Atât de solemn. Orice om care are putere fizică ar putea întoarce pagina, dar numai Dumnezeu o poate descoperi. Și cu capetele noastre plecate acum spre țărâna de unde am fost luați și unde într-o zi ne vom întoarce, mă întreb, și în acest moment solemn, în timp ce ne apropiem de Crăciun, dacă este cineva aici care se simte chiar nevrednic și ar vrea să fie amintit în această rugăciune, ați vrea, fără să vă ridicați capul, doar să vă ridicați mâinile către Dumnezeu și să spuneți, amintește-ți de mine, Doamne, de acest Crăciun, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Prea Sfânt și Milostiv, Tată Ceresc, Dumnezeu Atotputernic, Cel ce era de la început, înainte să fie existat o stea sau un atom sau o moleculă, Tu ai făcut toate lucrurile prin Iisus Hristos, Fiul Tău, și ne-ai dat toate lucrurile fără plată în El. Îți mulțumim în seara aceasta, Doamne, pentru această ocazie pe care Tu ne-ai dat-o să ne adunăm împreună, ca să fim avertizați și învățați de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt ia cuvintele Tale și ni le descoperă, căci Iisus a spus, când va veni El, Duhul adevărului, El vă va aduce aminte de aceste lucruri care vi le-am spus eu și vă va arăta și lucrurile care vor veni. Dumnezeule, nu este nici unul printre noi, nici nu este unul pe fața pământului care este vrednic să încerce să interpreteze cuvântul Tău, căci este scris că cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie interpretat în mod personal. De aceea, Doamne, ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne dea în seara aceasta, la fiecare în parte, porția de care avem nevoie ca să săturăm acea foame care este în inima noastră pentru o umblare mai aproape de Tine. Noi suntem nepotriviți, necurați, nevrednici. Fă ca copilul care s-a născut în Betleem, care a trăit cea mai desăvârșită viață, și a fost singurul om desăvârșit pe pământ și s-a dat pe sine ca răscumpărare, ca El să ne poată curăți pe noi, păcătoși și necurați, și să ne aducă în relație cu Tatăl. Admite în seara aceasta ca Duhul Său Sfânt, prin predicarea Cuvântului, să facă lucrul acesta pentru noi. Doamne Dumnezeule, sunt mulți bolnavi în țară astăzi, în ciuda celui mai bun medicament cu care ne-a tratat vreodată, și cea mai bună medicină și cele mai bune spitale, și în ciuda la toate marile noastre descoperiri științifice, totuși, sunt mai multe boli decât a știut lumea vreodată, pentru că este mai mult păcat și necredință decât a știut lumea vreodată. Ajută-ne în seara aceasta, mare medic, și vindecă-i pe bolnavii care sunt în mijlocul nostru. Și dă-ne Duhul, adevăratul Duh de Crăciun, când astăzi, asta când ceremoniile păgâne, închinarea la pomii de Crăciun, povestiri fictive despre un om numit Moș Crăciun și despre iepurii noștri de Paști și diferitele mode din care lumea comercială a făcut profit, fie ca aceste lucruri să fie lăsate deoparte, Dumnezeule. Să intrăm în Hristos, cuvântul, căci noi am cerut asta în numele Lui și pentru slava Lui. Amin. Dacă vreți să deschideți cu mine pentru o lectură în Sfânta Scriptură, Sfântul Luca, capitolul 2, Mă puteți auzi bine? Este vreo transpunere în microfoane? Mă puteți auzi bine în spate? Dacă da, ridicați mâna. Vă mulțumesc. Capitolul 2 din Evanghelia după Sfântul Luca. Și s-a întâmplat în acele zile că a ieșit un decret de la Cezar Augustus care prevedea ca toată lumea să fie impozitată. Și acest impozit a fost făcut cunoscut pentru prima dată, era dregător în Siria. Și toți s-au dus să fie impozitați, fiecare la ținutul lui. Și Iosif s-a suit și el din Galileea, în cetatea Nazaret, în Iudeea, cetatea lui David, care este numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să fie impozitat împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Și așa a fost că, pe când era ea acolo, zilele în care se împlineau ca ea să nască, și ea a născut pe fiul ei cel întâi născut și l-a înfășurat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmpii și făceau de strajă noaptea în jurul turmelor lor. Și iată că îngerul Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor și ei s-au înfricoșat foarte tare. Și îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci iată, vă aduc vești bune, care vor fi o mare bucurie pentru tot norodul, căci vi s-a născut astăzi în cetatea lui David un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Și acesta va fi un semn pentru voi, voi veți găsi pruncul înfășurat în scutece, culcat într-o iesle. Și deodată acolo era, și deodată acolo cu îngerul o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ, binefacere față de oameni. Și după ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haide să mergem chiar acum la Betleem și să vedem acest lucru care s-a împlinit, pe care Domnul ni l-a făcut de cunoscut. Și au venit în grabă și au găsit pe Maria și Iosif și pruncul culcat în iesle. Și după ce l-au văzut, au dat de știre peste tot ceea ce li se spusese despre copil. Și toți cei care au auzit asta se mirau de acele lucruri pe care le spuneau păstorii. Dar Maria păstra toate aceste lucruri și le cugeta în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Fie ca Domnul să adauge binecuvântările lui la citirea cuvântului său. Acum este o... De ce acest eveniment a fost descoperit păstorilor? Asta ar fi cumva un lucru uimitor pentru noi. Am câteva scripturi scrise aici și câteva notițe pe care voi încerca să le menționez, să vă explic de ce, cum știu eu mai bine. Și poate atunci după asta că Domnul cu harul lui în seara aceasta va lua de ceurile de la noi. Dar majoritatea dintre noi presupun la un moment dat s-a întrebat de ce acest cel mai mare eveniment din toate timpurile a fost descoperit păstorilor. De ce a fost descoperit păstorilor și nu teologilor din vremea aceea? Ei erau cei care erau învățați să-l audă. Și de ce a venit acesta și i-a ocolit pe cei bogați și a venit la săraci? Și de ce i-a ocolit pe cei învățați și înțelepți și a venit la cei smeriți și neînvățați? Sunt câteva întrebări de ce referitoare la lucrul acesta. Și un alt motiv aș putea spune, observați, pruncul a fost născut în Betleem, care Betleem, în traducerea ebraică, după cum am avut aici acum 2 ani, Betleem înseamnă casa pâinii lui Dumnezeu și am dovedit în Scripturi că el nu ar fi putut veni în niciun alt loc. Betleemul a fost fondat de către Rahav și al ei, soțul ei. Rahav era o curvă căruia i-a făcut curte un general din armata israelită după ce ei au cucerit Ierihonul. Și prin credință ea a crezut mesajul lui Dumnezeu în condiția ei și a fost salvată. Și de acolo, când Iosua a împărțit teritoriile unde fiecare trebuia să fie, și este o lecție importantă care sper cândva să reușesc să o aduc la Tucson, despre acele mame evreice care dădeau nașterea acelor copii, când gemea în dureri la nașterea copilului, ea spunea numele copilului. Și asta l-a situat în poziție în țara făgăduită, seminția lui. Lucrul important este că tot cuvântul lui Dumnezeu coincide perfect. Dacă nu coincide, nu este cuvântul lui Dumnezeu care nu coincide. Este gândul tău care nu coincide cu cuvântul. Acesta coincide tot perfect. Și deci el era pâinea vieții, așa cum am învățat săptămâna trecută la Phoenix, sau cealaltă săptămână. Și fiind pâinea vieții, el nu ar fi putut veni în niciun alt loc decât la casa pâinii lui Dumnezeu. Și acesta a fost motivul de ce. Acum aici, Iisus este născut în Betleem. Și în Betleem era o sinagogă. Mari conducători religioși locuiau în Betleem. David, marele păstor împărat, s-a născut în Betleem. Tatălui, Isai, s-a născut în Betleem. Bunicul lui, Obed, s-a născut în Betleem. Și toți din urmă, el provenea din Betleem. Și aici, Iisus, fiul lui David, este născut în Betleem, chiar sub umbra marilor catedrale. Atunci, dacă acei oameni erau instruiți și așteptau după Mesia toți acei ani, 4.000 de ani a fost profețit că va veni Mesia. Și atunci, dacă Mesia s-a născut în umbra catedralei, de ce au trebuit ei să meargă tocmai până sus în munți, la un grup de păstori neînvățați și needucați? Ca să aducă marele mesaj, primul mesaj, și a însărcinat pe păstori, nu pe cei înțelepți și învățați, ci pe păstori. Este un lucru ciudat, nu-i așa? Dar trebuie să fie un de ce pe undeva, este un de ce, acum trebuie să fie un răspuns de ce. Și nimeni nu cunoaște răspunsul decât Dumnezeu. El este acela care cunoaște răspunsul. Acum amintiți-vă, Mesia era deja în cetate, născut în cetate, într-un staul, chiar lângă marele catedrale unde marele preot și marii preoți și teologii și cei înțelepți și cei învățați, toți erau acolo așteptându-L pe Mesia. Și El era acolo, chiar în mijlocul lor. Dar atunci de ce s-au dus ei la afară pe dealurile din Iudeea, la neînvățați, needucați, inculți, cei mai săraci dintre toți? Păreau ca cele mai nepotrivite persoane pentru o astfel de sarcină să descopere mesajul și să-i trimită să aducă mesajul. Știți părerea mea? S-ar putea să nu conteze prea mult, dar vreau să-mi exprim părerea. Eu cred că este din cauza înțelepciunii lui Dumnezeu, pentru că El știa că ei nu vor primi un astfel de mesaj în modul în care a venit. Nu era pe gustul învățăturii lor. Era diferit. Nu era ceea ce au fost ei învățați să creadă că va fi El. Era contrar înțelegerii lor teologice. Toată instruirea lor, toată învățătura lor a fost ocolită, devenise nimic. Cred că a fost înțelepciunea lui Dumnezeu care a știut că ei nu vor primi un astfel de mesaj. Astfel Mesia era aici și trebuia să fie cineva care să îl recunoască. Și el îi cunoștea pe aceia care nu erau implicați în astfel de lucruri ca acelea. El își putea transmite mesajul mai bine la un grup de neînvățați decât ar fi putut la un grup amestecat, care erau atât de prinși în căile lor, încât nimic nu-i putea întoarce, nici măcar cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, prietene creștini, dăm voie să pun această întrebare cu toată sinceritatea și dragostea. Mă întreb doar dacă El ar face același lucru în seara aceasta și să ne trimite nouă în această generație. Cuvântul făgăduit care este făgăduit pentru această generație, mă întreb dacă teologii noștri și educatorii și înțelepții nu a refuzat mesajul în tocmai cum au făcut ei atunci. Omul nu se schimbă, nici cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă. El este Dumnezeul neschimbător. El nu se schimbă. Observați, îngerii vin și îngerii au venit și au transmis mesajul lor la oameni care erau într-o stare atât de inferioară. Pe când acolo erau oameni cu mult mai, pământesc vorbind, calificați decât acești bieți păstori analfabeți. Păstorul era cel mai analfabet dintre toți. El nu avea nevoie să știe nimic altceva în afară de oile lui. Nu trebuia să știe matematică. Nu trebuia să știe cum să divizeze un atom. Nu avea nevoie de nicio școlarizare. El doar trebuia să își cunoască oile. Asta era tot ce trebuia să știe. Și Dumnezeu, marea înțelepciune și izvorul și resursa la toată înțelepciunea, ar alege o astfel de persoană ca aceea, persoane adică ca aceea, și să-i ocolească pe toți învățații bine educați care sunt pregătiți să știe asta. Asta spune un lucru, că ei au fost pregătiți în domeniul greșit. Ocolind pe toți cei importanți din țară, erau oameni importanți acolo, învățători mari, Caiafa, marele preot, mulți alți oameni mari, toți învățații puternici a Israelului, toate denominațiunile și toți teologii lăudăroși. Dumnezeu i-a ocolit pe fiecare dintre ei. Acum, asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Observați, cele mai înalte ceruri se grăbesc să cinstească pe cei mai smeriți și neînvățați de pe pământ. Cel mai înalt din ceruri a coborât ca să se facă cunoscut la cei mai de jos de pe pământ. I-a ocolit pe toți ceilalți dintre ca să se facă cunoscut păstorilor simpli. Venind să le dea acestor păstori simpli cel mai măreț mesaj din toate timpurile. Au existat mulți mesageri mari. Ne-am putea gândi în ziua lui Noe și a profeților și a marilor preoți și așa mai departe, care au fost în vremurile trecute. Mari învățați, împărați, potentați, monarhi. Dar aici el vine cu cel mai mare dintre toate mesajele. Care era mesajul? Mesia este aici acum. Vedeți? Și să facă cunoscut acest lucru, el i-a ocolit pe toți cei instruiți ca să-l facă cunoscut păstorilor umili. Gândiți-vă la asta. Toți clericii, toți oamenii bisericii, toți învățătorii, toată pregătirea teologică, toți banii care au fost cheltuiți, toate bisericile și doctrinele și denominațiunile au fost toate ocolite. Toată învățătura care au investit-o ei în toți misionarii și tot prozelitismul, toți membrii și tot ce au crezut ei că l-ar fi onorat pe Dumnezeu cu toate acestea, mesajul cheie din toate acestea a trecut pe lângă ei. Ciudat! De ce? Vedeți? Și observați, nu numai atât, dar și în cel mai puțin probabil loc pentru un astfel de eveniment. Păstorii acum au fost cei care au primit mesajul. Și acum observați unde era mesajul, în cel mai puțin probabil loc în care cineva s-ar fi așteptat să vină. Și mă întreb în seara aceasta, dacă noi am aștepta adevăratul mesaj al Domnului Iisus, mă întreb dacă ar fi într-un grup neobișnuit. Un loc care ar fi care marea lume cultă și biserica de astăzi s-ar gândi că este o grămadă de eretici. Mă întreb dacă nu ar fi acolo unde noi l-am găsit. Cel mai improbabil loc și la cei mai necalificați vorbitori. Păstorii nu știau nimic despre vorbire, doar să cheme oile. Păi, poate de asta a și venit. Dar acolo era un cuvânt făgăduit. Observați, ar putea face asta din nou. I-a ocolit pe toți nobilii din țară, i-a ocolit pe toți nobilii și a fost descoperit la cei neînsemnați. Toți nobilii care au fost decorați cu mare doctorat în divinitate și psihologie și educație înalte și catedrale mari și lucruri, toate acestea au fost ocolite și descoperit la neînsemnați. Înțelepciunea infinită a Atotputernicului Dumnezeu a făcut-o să le facă de cunoscut cel mai măreț mesaj care a fost vreodată. Mesia este acum pe pământ. Ce înțelepciune! Nu putea veni decât de la Dumnezeu care cunoaște înțelepciunea. Toată înțelepciunea și toată școlarizarea și totul a fost acum pustiit și ocolit de marea înțelepciune a lui Dumnezeu. Eu continui să repet asta pentru că vreau să pătrundă adânc. Totul a fost pustiit, nu era de niciun folos. A ocolit totul ca să facă ca înțelepciunea lui Dumnezeu să aibă dreptul de trecere. Pentru că Dumnezeu ia lucrurile neînsemnate ca să facă lucrurile însemnate. Ne-am putea opri aici și să vorbim despre Ioan. Ne-am putea opri și să vorbim despre Ilie. Nimeni nu știe de unde a venit Ilie. Tot ce știu ei este doar că a apărut pe scenă. Profeții din trecut, de-a lungul epocilor, ei erau neînsemnați. Dar Dumnezeu a luat aceea și a ocolit etica bisericii și învățăturile ca să facă să arate că El este Dumnezeu. El ia ceva care este neînsemnat să facă ceva cu acesta. El își arată înțelepciunea lui și dumnezeirea lui făcând astfel, pentru că alege lucrurile neînsemnate. Când el a făcut de prima dată un om, el doar a luat un bulgăre de lut și a făcut un om din el. Și nu era nimic altceva decât lut, dar el a făcut un om. Și Dumnezeu ia lucrurile neînsemnate acum, cu care să facă lucrurile însemnate. Și atâta timp cât noi credem că suntem ceva, atunci noi nu putem fi folosiți în mâna lui Dumnezeu. Noi trebuie să renunțăm la tot ce am știut sau am învățat vreodată. Scuzați-mă. Ca și Marele Sfânt Pavel, el a spus că a trebuit să uite tot ce a învățat el vreodată ca să-L poată cunoaște pe Hristos. Toată școlarizarea lor, toate învățăturile lor și așa mai departe, s-a dovedit a fi cel mai rău lucru pentru ei. În cele din urmă, s-au lepădat de el. Chiar școlarizarea care au avut-o pentru el ca să-l creadă. S-a întors și a devenit cel mai critic vrăjmaș al lui și l-a răstignit. Știți că istoria se repetă din când în când? Este un fapt cunoscut. S-ar putea întâmpla din nou chiar lângă noi. Voi spuneți, dacă aș fi trăit atunci, păi acum, dacă voi vreți să știți ce ați fi făcut atunci, uitați-vă la starea voastră prezentă acum și puteți vedea ce ați fi făcut atunci, pentru că asta cu siguranță este revelator. Instruiți să creadă cuvântul lui și atunci când cuvântul lui a fost adeverit chiar sub ochii lor, ei au tăgăduit cuvântul care a fost adeverit. Când Dumnezeu a dovedit ce va face El și a spus ce va face și a dovedit ce va face El, atunci ei s-au întors invers și l-au numit pe acest om un duh rău, ceea ce i-a blestemat pe toți. Gândiți-vă la ce a avut loc, gândiți-vă la ce a determinat. Pregătirea lor i-a făcut să nu recunoască tocmai cuvântul făcut trup pentru ziua lor. Tocmai pregătirea care au avut-o ei în școlile lor cu cei mai buni dintre învățători. Și voi spuneți, păi noi nu am face asta astăzi. Învățătorii lor erau cu mult mai supremi față de ai noștri de astăzi, superiori, adică învățătorilor noștri. Și ei au eșuat. Ei nu au avut 996 de organizații diferite, așa cum avem noi astăzi. Aveau vreo trei. Și din cele trei, urmăriți cele trei. Și nici una dintre cele trei nu l-au recunoscut. Asta demonstrează că ce face omul este o nebunie pentru Dumnezeu. Vedeți? Acum, ei nu au reușit să-l recunoască. Acum, și ei ar face iar același lucru. Omul, intenția este bună, întotdeauna este bună. Și omul niciodată nu-și schimbă poziția, el niciodată nu-și schimbă mult căile, mă refer la omul din lume. Omul întotdeauna îl laudă pe Dumnezeu, omul religios, pentru ceea ce el a făcut. Și întotdeauna le arată oamenilor ce el urmează să facă. Și apoi ignoră ceea ce face el. Vedeți? Acesta este omul. Așa este făcut. Așa a fost dintotdeauna. Și voi, cititorii Bibliei, în seara aceasta știți că asta este conform cu cuvântul. Corect. Ei îl laudă întotdeauna pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut, spun ce va face el și ignoră ce face el. Acesta e doar un obicei al omului. Motivul pentru care ei au făcut acest lucru, învățătorii, după părerea mea acum, ei au interpretat cuvântul pentru că ei toți credeau într-un Mesia care trebuia să vină. Tot Israelul credea asta și ei încă cred asta astăzi, dar motivul pentru care ei nu l-au recunoscut pe el, mesajul lui nu era conform cu adaptarea lor bisericească. Ei, interpretarea lor care o aveau referitor la cuvânt, Mesia nu s-a manifestat niciodată în felul în care au interpretat ei că o va face el. Astfel și de asta, ei nu l-au recunoscut pentru că nu se potrivea cu interpretarea lor. Așa cum am spus mai înainte și spun din nou, Dumnezeu nu are nevoie de nimeni să interpreteze cuvântul lui. El este propriul său interpret. Acum, Biblia spune, dați-mi voie să vă dovedesc acum că acesta este adevărul, Isaia, profetul, cu 715 ani înainte ca aceasta să se întâmple, Isaia, profetul, a spus, o fecioară va rămâne însărcinată și va naște un fiu, fără nicio îndoială că toți în acea epocă se gândeau că fiica lor va fi acea femeie, pentru că Isaia a spus asta. Dar voi vedeți, a fost cu 700 de ani mai târziu. Dar când Dumnezeu nu a avut nevoie de nimeni să interpreteze cuvântul lui, când el o va face sau cum o va face el, el a spus că o va face și el a făcut-o. Dumnezeu a făgăduit că el, acolo în Isaia, de asemenea, cred că în capitolul 28, pe la versetul 18, și de asemenea în Ioel 2:28, că în zilele din urmă, ultimii 2000 de ani, el va turna Duhul Său peste toată făptura. El a spus, fiii și fiicele voastre vor proroci, tinerii voștri vor vedea vedenii, bătrânii voștri vor avea vise. Și lucrurile care el le va face, Isaia a spus, cu buze bâlbâietoare și cu alte limbi, voi vorbi acestui popor. Și aceasta este odihna. Dar ei nu au vrut să-l asculte. Clătinau din cap și treceau pe lângă acesta. El a spus, toate mesele lui Dumnezeu vor deveni pline de vărsături și nu va mai fi nimic curat. Și dacă aceea nu este o imagine a Ierusalimului și a bisericii din acea zi la venirea lui Mesia, este o imagine astăzi la fel. Doar se repetă. Acum, când Dumnezeu spune că va face un lucru, El l-a făcut. Indiferent de ce crede oricine altcineva despre asta, ce spune oricine, când Dumnezeu vorbește despre ceva, El este dator să interpreteze El însuși acel cuvânt. Și adeverirea Lui a cuvântului este propria Lui interpretare. Observați, adeverind mesajul lui Mesia a lui, el a făgăduit ce va face Mesia când va veni. Și când el a venit, chiar când magii de la răsărit s-au uitat înspre sud-vest, de unde erau ei în Babilon, și au văzut o stea maiestoasă. Știați că nu există nicio frântură în istorie, niciunde, ca un observator, pe când ei chiar calculau timpul prin stele, oameni mari care studiau aceste stele. Nu există nicio relatare istorică care să spună că vreunul dintre ei a văzut acea stea. De ce? Nu le-a fost dat lor. Ei nu căutau așa ceva. Dar acești magi știau că va răsări o stea a lui Iacob și ei urmăreau asta. Și asta a trecut din momentul când s-a născut Iisus în Betlehem. Acum știu că tradițiile noastre creștine sunt exact ca bisericile noastre. Au lucruri anapoda. Mergeți aici afară și vedeți magi care vin să se închine unui bebeluș. Nu există un astfel de lucru în Scriptură. Ei au ajuns acolo 2 ani mai târziu, coborând prin câmpii și dincolo de râul Tigru. Nu au venit să se închine la un prunc, ci la un copilaș cam de 2 ani. De ce a fost că în aceeași perioadă Irod a ucis toți copiii de la 2 ani în jos, ca să-l poată prinde pe Mesia? Vedeți? Ei, Dumnezeu a adeverit prin cuvântul Lui. Și când acești magi au venit la Ierusalim, steaua i-a condus la capitala religioasă a lumii, Ierusalim. Și de îndată ce ei au intrat pe acele porți, acea stea, supranaturalul care i-a călăuzit, a refuzat să le mai arate. În sus și în jos pe străzi, de acești oameni eleganți, bogați, cu cămile acoperite cu pânze frumoase și așa mai departe, în sus și în jos pe străzi spuneau, unde este cel care s-a născut împărat al iudeilor? Noi am văzut steaua înrăsărit. Și acea mare capitală religioasă, după 2 ani de mesajul păstorilor, încă nu aveau răspunsul sau nu știau nimic despre asta. Căpetenia tuturor denominațiunilor nu avea răspunsul. Astfel, lucrul acesta a tulburat Sanhedrinul și au chemat scribii să vină să citească. Și au citit istoria lui Mica, profetul care a spus, și tu, Betleeme, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre toate căpetenile lui Iuda, cea mai neînsemnată. Căci din tine va ieși un domnitor care va conduce poporul meu Israel. Și după ce au fost citite scripturile și fiind și adeverite înaintea ochilor lor, ei totuși nu l-au acceptat. Deși scriptura a spus așa, mă îndoiesc foarte mult că ar face-o astăzi, dacă scripturile care sunt făgăduite pentru această zi ar fi manifestate. Poate nu vă voi mai predica niciodată, dar vreau să înțelegeți asta. Ei încă nu au vrut să creadă. Marea înțelepciune a Tatălui face înțelepciunea omului să fie așa de nesăbuită, încât el îl înjosește pe om. El de fapt ajunge la punctul unde îl face pe om să se simtă atât de rușinat de el însuși și el nu este destul de mare ca să admită că este greșit. El încă rămâne cu povestea lui, nu contează cât de mult dovedește tatăl că cuvântul lui este adevărat și el face exact ceea ce a făgăduit că va face. Omul crede că înțelepciunea lui este așa de superioară lui Dumnezeu, dacă nu vine conform înțelepciunii lui, păi asta nu este așa. Asta e adevărat în fiecare epocă, încă este așa. Vedeți cât se potrivea toată treaba acum? Ce inspirație pentru acei păstori! Îngerii au coborât ca să vorbească cu păstorii. Îngerii lui Dumnezeu au venit să vorbească unui grup de păstori. Mă întreb dacă ați avut vreodată privilegiul să stați de vorbă cu un păstor sau să fiți cu unul o vreme. Dacă da, mie nu-mi place să spun din cauza remarcii mele pe care vreau să o fac, dar păstorul stă cu oile așa de mult încât el chiar râde ca oaia, behăiește. Vorbește ca oile și miroase ca oile, așa este, pentru că el este cu oile. Asta e tot ce știe el. Sunt oile lui. Acum, cuvântul adevărului adeverit, când acești păstori smeriți, oameni neșcolați, ce onoare, ce potrivit este pentru un păstor să primească un mesaj despre o oaie nou născută. Nu putea veni la nimeni altcineva decât la un păstor. De aceea s-a născut el în staul și nu într-o casă. Oile nu se nasc într-o casă sau într-un salon de spital decorat cu roz. Vedeți? Ele se nasc în staul și pe câmpuri. Iată de ce a fost el condus la calvar. Nu puteți face o oaie să meargă pe pasajul spre măcelărie. A știut asta? În cursele de la măcelărie, ei au un sap care conduce oile. Și când el ajunge unde este locul de ucidere, el sare afară și lasă oile să meargă înainte. O oaie trebuie să fie condusă. Nu se poate conduce singură. Și de aceea trebuia să fie păstorul care să vină după oaia lui. Când l-au găsit pe Dumnezeu pruncul exact unde spusese mesagerul că el va fi, și când ei au găsit acest mesaj al mesagerului în iesle, exact unde a spus îngerul că va fi. Acum am auzit oameni spunând, un înger mi-a vorbit. El a spus așa și așa. Cât de ridicol uneori. Și am auzit oameni spunând că un înger le-a vorbit și le-a spus așa și așa, care era absolut contrar cu cuvântul. Acum, cum ar putea un înger să facă asta? Nu este posibil. Și dacă Dumnezeu ți-a spus că cu tare și cu tare lucru se va întâmpla, tu spui că El ți-a spus asta și nu se întâmplă, atunci nu era Dumnezeu care ți-a vorbit. Reține doar că așa este. Dumnezeu nu minte. El nu se află într-o minciună. Când au găsit pruncul, ce bucurie trebuie să fi fost pentru ei! Pentru că îngerul care le-a dat mesajul, ei l-au găsit exact în felul în care îngerul a spus că va fi și chiar în locul unde îngerul a spus că va fi. Ce lucru mare trebuie să fi fost pentru ei! Într-o iesle. De ce? Vedeți cât de bine se simțeau acești păstori în staul? Cum credeți că ar fi fost un teolog înăuntru acolo? El și-ar fi pus o prinzătoare pe nas și ar fi zis, lăsați-mă să ies din locul acesta. Vedeți? El ar fi fost într-un loc atât de nepotrivit, ar fi fost în disconfort. Dar vedeți, era chiar acasă pentru păstori. Dumnezeu știe unde să trimită mesajul lui. Vedeți? Exact așa. În această situație în care erau păstorii atunci, în staulul lor, cu mielul lor, un mesaj adeverit pe care ei l-au auzit. Ce frumos! În prezența lui Mesia, cuvântul adeverit al mesajului lor. Când păstorii au auzit că Mesia era pe pământ și au venit în prezența lui, chiar în propriul lor mediu, și au aflat că mesajul este adevărat, a fost adevărat acolo, cum trebuie să-i fi făcut pe acei oameni să se simtă să afle că Dumnezeu a făcut acest lucru mare pentru ei? Păi cărturarii ar fi fost într-un loc atât de nepotrivit acolo, în astfel de circumstanțe, ei ar fi plecat imediat. De ce? Mesagerul a venit la niște păstori simpli. Poate că ei nu ar fi putut nici măcar, unii dintre acești păstori poate că nu ar fi fost în stare nici să își semneze propriul nume. Nu cred. Voi știți pe păstorii pe care Iisus i-a ales când El a fost aici pe pământ ca să-i păzească oile? Mă iubești, Petru, mai mult decât aceștia? Da, Doamne, știi că Te iubesc. Paște oile mele. Și Biblia a spus că Petru era un om de rând și neînvățat. Încă alege păstori. Membrii bisericii din acele vremuri și preoții și societatea bine pregătită din acea zi ar fi fost într-un loc atât de nepotrivit într-un staul. Acum nu sunt foarte sigur că mulți dintre voi puteți înțelege, poate voi orășenii, cum mirosea un staul iudean, cum arăta și animalele din acel staul și cum ar fi fost. Păi unii dintre acești clasici de astăzi ar fi într-un loc atât de nepotrivit acolo. Ei nici măcar nu ar intra pe ușă, dar i-a plăcut lui Dumnezeu prin înțelepciunea Lui infinită, să descopere asta la aceia care îl vor primi. Cărturarii și oamenii înțelepți din ziua aceea cu certitudine nu l-ar fi primit. Ar fi fost atât de umiliți să fie surprinși într-un astfel de loc. Păi, în primul rând, dacă ei s-ar fi întors la biserica lor și ar fi mărturisit că au participat la o astfel de adunare și ar fi crezut o grămadă de păstori neșcolați care aduceau un astfel de fenomen, ei ar fi fost excomunicați din biserica lor, ar fi fost aruncați afară din societatea Betleemului. Dacă ar fi fost surprinși ascultând la un astfel de grup de oameni neșcolați cum erau acești păstori, umiliți, ei cu siguranță ar fi fost. Dacă s-ar fi asociat cu astfel de oameni simpli și fiind și să accepte astfel de erezii, să creadă că Dumnezeu ar aduce mesajul lui la un grup de păstori fără școală, când ei aveau totul pregătit pentru asta, ei și-ar fi pierdut calitatea de membri. Ar fi trebuit să renunțe la documentele lor. Și nu ar mai fi putut să fie recunoscuți în rândul societății grupurilor lor din vremea aceea, pentru că s-au asociat cu un astfel de lucru și nu cu o minte mai bună. Cum îndrăznești, ar fi spus preotul, vin sanctuarul meu aici cu o astfel de erezie, cu o astfel de nesăbuință, care un sălbatic incult acolo, care nu s-a dus la prin primară, și să crezi un astfel de mesaj că un înger a coborât și le-a vorbit. Și dacă omul ar fi spus, am văzut mesajul lui adeverit, el ar fi spus, dă-mi voie să-ți dau repede documentele tale și ieși din această societate. Vremurile se schimbă, dar oamenii nu. Probabil că s-ar fi întâmplat și astăzi. Ar fi fost dați afară din bisericile lor. Dar păstorii s-au simțit complet în largul lor, în locul acela cu mielul lui Dumnezeu. Și orice păstor bun simte același lucru. Când un păstor bun de oi poate vedea cuvântul lui Dumnezeu în mod clar și adevărat despre ce a făgăduit el să facă, acel păstor este chiar acasă. Nu-mi pasă ce spune oricine altcineva. Este Dumnezeu a făgăduit și Dumnezeu a împlinit. Ei spun, zilele minunilor au trecut, nu există un astfel de lucru ca botezul Duhului, nu există un astfel de lucru ca botezul Duhului Sfânt, asta a fost pentru apostoli. Dar lăsați-l pe un adevărat păstor al cuvântului să-l predice în puterea învierii, că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Petru a spus în ziua cincizecimii, făgăduința este pentru voi și pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum. În orice de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Oriunde cheamă El, făgăduința și aceeași binecuvântare este adevărată. Și lăsați-l pe un păstor veritabil, care se hrănește cu cuvântul să vadă acest lucru adevărat. Toți teologii din lume nu pot lua asta de la el, pentru că el știe că Dumnezeu a spus așa și se întâmplă. Asta e tot. Este doar cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna. Cuvântul lui s-a făcut trup și a locuit printre ei și ei nu l-au cunoscut. El a făgăduit același lucru în această zi. Mă întreb dacă noi l-am recunoaște. Cei mândri și înțelepți nu au primit niciodată un astfel de lucru ca acela. Și ei credeau că dacă ar fi existat un astfel de lucru ca Mesia pe pământ, acesta cu siguranță ar fi trebuit să vină la denominațiunea lor. Ar fi grupul lor care să-l primească sau nu era corect. Acum doar gândiți-vă foarte bine. Dacă nu este în grupul lor, atunci, ați observat atunci? Dumnezeu niciodată nu a ales vreunul din grupul lor, ci El a ales pe acela care nu avea legătură cu nici unul dintre acestea. Pentru că un grup ar fi spus, vedeți ce am făcut noi? Și ei ar face la fel astăzi. Dar Dumnezeu îl alege pe cel neînsemnat. Acesta e motivul pentru care l-a ales pe păstori. Păstorii erau complet ca acasă, cu Dumnezeul miel în mijlocul lor, cuvântul lui făcut trup printre ei. Cei mândri și înțelepți niciodată nu l-au primit, a trecut pe lângă ei. Și am putea spune același lucru astăzi, sau în orice epocă. Au fost aceleași lucruri în zilele lui Martin Luther, același lucru în zilele lui John Wesley. Erau aceleași lucruri în zilele penticostalilor. Dar Dumnezeu nu se oprește pentru nicio organizație a omului. El își mișcă Duhul drept înainte ca să-și adeverească cuvântul. Ar fi trebuit să fie și să vină în clasa consiliului lor sau ei nu l-ar fi primit. Cum sunt ei de tari la cerbice astăzi, toate bisericile, că ei vor face așa și așa și vor uni toate bisericile împreună, dacă ei sunt în așteptarea unui mesager acum, care poate să-i unească pe toți protestanții, catolici și ortodoxi, totul împreună, să formeze o biserică mare. Acum, fraților, am avut privilegiul să predic la sute de religii diferite și sunt oameni buni în toate acestea. Dar acum, țineți minte, eu profețesc. Fiecare organizație va trebui să accepte lucrul acesta sau nu va fi o organizație. Vă obligă. Aș citit ziarul din Tucson astăzi unde preoții catolici asistă la consacrarea. În ziar asistă la consacrarea în Missouri la un cleric protestant și cine a fost cel care l-a recunoscut? Presbiterieni, baptiști, luterani și adunările lui Dumnezeu. Este în ziarul din Tucson astăzi. Oh, este șocant! Nu este omul înăuntru acolo, sunt acei ecleziastici, conducătorii guvernamentali care răsucesc lucruri înăuntru acolo. Sistemul care vă aruncă în asta, fie că vreți sau nu, voi nu mai puteți fi o organizație și să scăpați de această mânie care vine peste pământ. Și voi vedeți dacă nu este așa. Eu s-ar putea să fiu plecat când se va întâmpla asta. Uitați-vă înapoi la una dintre aceste benzi. Și atunci, dacă nu a fost, eu sunt un martor fals. Dacă a fost, eu am spus adevărul. El ar fi numit un fel de lucrare a unui duh rău împotriva gândirilor pozitive. Se aude așa de mult astăzi despre gândirea pozitivă. Tu doar să îți pui ceva în minte și să gândești pozitiv. Diavolul poate face asta. Există doar un singur lucru care domină peste toate. Și acela este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă gândești contrar cuvântului, uită gândirea ta. Gândește-te la cuvânt. Mesia, se gândeau ei, nu s-ar găsi într-un astfel de loc, în așa murdărie. Vă puteți imagina un mare preot bun sau cleric, tot cizelat în teologie, să coboare la un staul plin de bălegar și să accepte mesajul unui păstor sărac, smerit, care nu are școală și care ar veni să spună, vedeți, eu vă pot dovedi asta, acesta este pruncul, acesta este mesagerul. Și voi știți ce ar spune acei oameni? Omul este cinstit, el este foarte sincer în ce spune. Dar el este absolut greșit. Eu am văzut oameni care trăiesc vieți atât de bune încât oamenii nu ar crede, nu ar putea spune nimic despre ei. Dar ei spun, el este sincer greșit, chiar nu știe despre ce vorbește. Dumnezeu, el nu ar face așa ceva. Dar iată, ei aveau dovada. Și după dovadă, mergeți acolo la staul și vedeți dacă acel copil nu este acolo. Iar spune, tu ai fost vrăjit de un duh rău care te-a făcut să spui așa. Totuși, era conform cu cuvântul lui Dumnezeu. Și ei erau prea orbi ca să vadă asta, pentru că teologia lor i-a orbit. Ce tragedie! Prinși într-un astfel de loc, într-o astfel de murdărie cum a fost aceasta, într-un staul, pe când ei aveau un loc frumos pentru el unde să vină, aveau totul pregătit ca el să vină și apoi să se gândească că el va veni și va merge și nu va aduce mesajul la învățătorii lor și îl va da la un grup de păstori neșcolați și apoi să-și aducă propriul său fiu și să se nască într-un staul obișnuit, păi într-o iesle de fân, păi nu putea fi așa. Ei nu au vrut să creadă pentru că asta era așa de smerit. Și este atât de simplu, iată cum cei înțelepți întotdeauna trec peste. Este atât de simplu încât îi încurcă. Ei au căutat un Dumnezeu aflat foarte departe, când El este chiar aici. Vedeți? Ei se uită după ceva departe acolo, când este chiar aici cu ei acum. Hristos, înviat din morți, același, ieri, azi și în veci. Toate lucrurile lor mărețe au fost ocolite, dar cu siguranță era adevărul că acolo era Mesia. Noi știm lucrul acesta astăzi. Noi credem asta astăzi. Noi acceptăm asta astăzi. Dar atunci dacă Dumnezeu a făgăduit ceva pentru acest Crăciun, a făgăduit ceva pentru această zi și dovedește că așa este, și noi încă ne îndepărtăm de asta, suntem exact în aceeași clasă cum erau ei, acolo în trecut, în acea zi, care l-au ocolit. Pentru că nu vine pe gustul nostru denominațional. De aceea suntem într-o așa încurcătură de Crăciunul acesta. Iisus Hristos nu este mort, El este viu, El este aici astăzi. Biblia a spus, El este același ieri, azi și în veci. A spus în Sfântul Ioan 14:12, cel ce crede în mine, nu cel ce se preface că crede, cel ce spune că crede. Cel ce crede în mine, lucrările pe care le fac eu le va face și el. Și va face mai mult decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și eu l-am văzut în propria mea viață, făcând mai multe din aceleași lucrări care el le-a făcut atunci, decât sunt scrise în paginile acestei Biblii. Și asta trece pe deasupra capului celor înțelepți astăzi și le-a descoperit pruncilor care vor să știe, așa cum s-a rugat Iisus. Este adevărat, El a făcut mai mult decât eu am văzut în ziua mea, în cei 33 de ani ai mei de slujire, l-am văzut făcând mai mult decât am citit că a făcut El în Biblie. Mai mult din același lucru. Dar indiferent de ce a făcut El atunci, credeți că Sanhedrinul l-a crezut? Păi ei au zis, ești vrăjit. Dar aflați unde ei au făcut greșeala lor, a fost că au cercetat, că nu au cercetat, nu ce spunea crezul lor, dar ce spunea cuvântul că Mesia va face în ziua lor. Și iată unde facem greșeala astăzi. Nu cercetăm Scripturile. Iisus le-a spus, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață eternă. Și ele sunt acelea care mărturisesc despre mine. Ele vă spun cine sunt eu. Observați, Dumnezeu știa mai dinainte că ei vor face lucrul acesta. Aceasta este exact de ce a trebuit să-L ducă la păstori. El știa că ei nu o vor face, nu îl vor primi. Acum înțelegeți de ce trebuia să fie păstori? De ce păstori? Teologii nu l-ar fi primit. De ce păstori din nou? Ar veni el contrar cu cuvântul lui? Nu. Ei erau păstori, cunoșteau oile. Și iată ce s-a născut el, o oaie, un miel. Observați, el era mielul. Ei erau singurul gen care l-ar fi acceptat. Un păstor era unicul lucru care ar fi acceptat un miel. Ei știau cum să aibă grijă de acesta. Și așa este și astăzi, când noi primim mesajul mielului. Acum, șocul. Cel mai umil om neșcolat se închină lui Emanuel într-un staul. Și ei erau oameni acolo în acelea zile care învățau teologia lor, atrăgeau de pretutindeni, mulțimi mari, de peste tot din țară, veneau la jertfe despre care Jehova a spus că erau o duhoare în nările lui. Și aici erau păstori smeriți într-un staul, se închinau lui Emanuel, Dumnezeu însuși întrupat, și era într-un staul. Vedeți cum noi, cu învățăturile noastre mari și capul nostru țanțoș de parcă știm ceva, și Dumnezeu ocolește întregul lucru, vedeți? El face ce a făgăduit să facă și El întotdeauna face asta. Dar gândiți-vă la acești păstori smeriți acolo, acum care se închinau lui Emanuel într-un staul. Este cel mai izbitor, sigur este. Apoi afară, după ce s-au închinat lui și au realizat că mesajul pe care l-au propovăduit a fost adeverit, acolo ei erau afară lăudându-L pe Dumnezeu cu cel mai incredibil mesaj al unui înger. Acum comparați asta cu astăzi. Doar opriți-vă un minut și gândiți-vă. Oamenii afară slăvind pe Dumnezeu și lăudându-L pentru ce au văzut, ce au auzit, ce știau ei că era adevărul. Cu mesajul care era de necrezut pentru mintea intelectuală, era contrar la toată gândirea ecleziastică și totuși era adevărul. Este adevărul. Ei l-au crezut. Și acum, cât de nebună poate fi înțelepciunea omului? Apoi se spune că un cor de îngeri le-a cântat primul colind. Vă puteți imagina asta? Că un păstor care nu-și putea scrie numele, care mirosea ca un țarc de oi, mergea pe stradă strigând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Noi știm că El este pe pământ. Preotul a spus, omul acela și-a ieșit din minți. Căutați în registre și vedeți dacă el este un membru al adunării noastre. El cu siguranță ne face de rușine cu învățăturile lui lipsite de etică. Alungați-l de la noi. Nu vom fi făcuți de rușine printre oameni. Ei bine, tu poți fi făcut de rușine printre oameni și glorificat în privirea lui Dumnezeu. Sau fă-ți alegerea. Pentru că, amintiți-vă, gustul eclesiastic al zilei nu se potrivește cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu sunt 969 de gusturi diferite ale acestuia. Este un gust, un cuvânt, un Dumnezeu. Asta e tot. Să spună că îngerii le-au cântat primul colind și să spună și că ei au primit un mesaj de la un înger. Un înger a apărut înaintea lor, le-a dat un mesaj și ei s-au dus și au aflat că mesajul era adevărul. Și să spună, pe lângă aceea, îngerul ne-a cântat și primul colind. Vă puteți imagina, ei spun, bietul om, nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva în mijlocul lor, știți? Așa că era o doctrină cam ciudată pentru ei. Și acesta este motivul de ce ei nu l-au putut găsi în Scripturi. Nu le-a fost dat să-l găsească. De necrezut pentru cei înțelepți. Nu li s-a mai întâmplat niciodată o astfel de experiență. De necrezut, dar totuși era adevărul. Este adevărul. Noi știm că acesta este adevărul. Gândiți-vă! Primii convertiți a lui Hristos și prima adunare au fost ciobani, nu clerici. Ciobani, crescători de animale. De ce păstori? Observați! Afară lăudând și slăvind pe Dumnezeu pentru ce au văzut și auzit. Au auzit îngerii cântând pentru prima dată unei ființe umane. Îngerii niciodată nu au cântat unei ființe umane înainte. Și priviți la coruri, cum stăteau ei în picioare și au exersat și și-au pregătit acele voci. Ei vor cânta la nașterea lui Mesia și ei au fost toți ocoliți. Și îngeri au coborât și au cântat la ciobani simpli, nu îmbrăcați cu haine de clerici, ci îmbrăcați cu haine de păstori. Și priviți cine a primit primul mesaj. Este incredibil. Și unde a fost dat? Nu în catedrale, ci în pustie. Afară în pustie, unde a venit îngerul Domnului. Nu în biserică, în pustie. El nici măcar nu era binevenit în biserică. Ei credeau că el era și credeau că l-aveau, dar Dumnezeu a dovedit că asta era greșit. El din pietrele acesteia poate să ridice fiul lui Abraham. Așa este. Prima dată când îngerii au cântat vreodată la o sărbătoare a fost în cer. Dacă vă veți uita în Iov 38:7, pentru că văd că unii dintre voi luați notițe, când Dumnezeu a planificat la început să facă prima lui creație, pământul, Iov era un om mare, deștept, și el avea tot felul de înțelepciune. A spus, când merg la piețe, prinții tineri, ei toți se apleacă înaintea mea și vor doar un moment din înțelepciunea mea. Și nu putea înțelege de ce trebuia să fie tratat în felul cum era. Și astfel Dumnezeu l-a întrebat, a zis, încinge-te ca un bărbat, pentru că cobor să vorbesc cu tine. Și când Dumnezeu a coborât într-un vârtej de vânt, a spus, Iov, unde erai tu înainte să pun temeliile pământului? Când stelele dimineții cântau împreună și fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie, unde erai tu atunci, Iov? Și el s-a dezumflat în acel moment. Unde erai tu? Vedeți? Prima dată când îngerii au cântat vreodată la o sărbătoare a fost în cer. Dar prima dată când ei au cântat vreodată pe pământ a fost la păstor, la nașterea lui Dumnezeu, Emanuel pe pământ. Primele ființe umane care au auzit vreodată un înger să cânte. Au fost păstori smeriți. Când noi luăm femeile noastre cu fețele vopsite, părul scurtat, care poartă pantaloni scurți, și înfășurăm un fel de robă de biserică în jurul lor și le punem în picioare și cântă ca nu știu ce, și atunci credem că Dumnezeu trebuie să asculte asta. El are îngeri dincolo care îl pot delecta încă de dinainte ca el să creeze vreodată o ființă umană. Aha. Ieșiți și trăiți și purtați haine care sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și cum vă puteți aștepta ca asta să fie de la Dumnezeu? Voi spuneți, păi eu aparțin la... Unde erai tu când eu am pus temeliile pământului? Spune-mi, unde le-am sprijinit? Unde este axul pe care se învârt? Unde erai tu atunci? Voi credeți că Dumnezeu trebuie să ne ceară ceva din înțelepciunea noastră? Înțelepciunea noastră este numai nebunie pentru El. El face ce spune El că va face. Acum observați, Dumnezeu se pregătește să facă o altă creație. El a creat pământul muritor, viață muritoare, îngerii cântă în cer, dar aici El creează o viață nouă, viață eternă pentru om. Și El cântă supușilor Lui prin îngeri, pe pământ, nu în cer. Cerul avea viață eternă, vedeți? Și El cânta, ei cântau cerurilor, când a intrat creația muritoare. Și aici vine creațiunea nemuritoare. Și acum ei cântă oamenilor pământești, prima dată la păstori. Uimitor, nu-i așa? El a început o nouă creație. Ce era aceasta? O creație a Lui însuși. Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi. Asta e, Biblia a spus, la începutul creației Lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost creat în formă umană. În Iisus Hristos, Fiul Său, a locuit Dumnezeu. El a creat cortul Lui din carne și oase și a locuit în acel cort Dumnezeu, Emanuel, Dumnezeu cu noi. El și-a zidit o casă să locuiască în ea, așa ca El să poată reflecta cuvântul Lui la supușii Lui prin aceea. Voi știți ce este Dumnezeu când Îl vedeți pe Hristos. Amintiți-vă, întotdeauna se cântă la nașterea unui împărat. Cât știați asta? Desigur știați. Păi acum, vă gândiți că dacă acest împărat s-ar fi născut acolo și o femeie ar fi venit în fugă în catedrală pe undeva și ar fi spus, pregătiți un pat foarte repede și chemați doctorii, pentru că am să-l aduc pe Emanuel pe pământ. O femeie sărmană din Nazaret, cel mai josnic oraș, mai rău decât Tucson sau oricare altul. Și totuși această femeie mică vine alergând acolo la marele preot și se spune, eu mă pregătesc să-l nasc pe Emanuel. Ar fi aruncat-o în închisoare. Cu siguranță ar fi făcut-o. Sigur ar fi făcut-o. Dacă o asemenea erezie ar fi fost adusă în mijlocul poporului său, el nu ar fi acceptat asta. Și nici astăzi. Dar oricum se întâmplă, chiar la fel. Observați, trebuie să se cânte. Împărații erau, lui nu i s-ar fi cântat. Oamenii nu i-ar fi cântat, pentru că ei nu l-au crezut. Și acesta e motivul, iată-o că vine. Voi ați putea tot atât de bine să acceptați asta. Acesta e motivul astăzi că la oameni le este rușine să-L laude pe Dumnezeu. Le este rușine de Hristos. Marile catedrale nu vor primi botezul Duhului Sfânt. Ei sunt atât de fixați în modul lor bisericesc, încât ei nu îl vor primi. Dumnezeu va găsi pe cineva prin care poate primi laude. El poate din pietre să ridice copilul lui Abraham, așa cum îl citez pe Ioan din nou. Observați, supușii lui trebuie să-i cânte. Și supușii lui atunci erau îngerii lui. Și ei cântau păstorilor lui, care urmau să-i ducă mesajul. Cine ar trebui să-l audă mai întâi? Desigur, supușii lui. Iată cine va auzi mai întâi cântarea împăratului, supușii lui. Și cine erau supușii lui? Destul de izbitor, nu-i așa, fraților? Nu erau clericii lui. Nu erau teologii. Așa este. Nu erau oameni denominaționali. Nu, erau păstori. De ce? Acolo s-a născut o oaie. Iată de ce. Vedeți? Supușii lui l-au auzit. Cei care Dumnezeu știa că vor crede, Dumnezeu a trimis mesajul lui celor care îl vor crede. El este toată înțelepciunea. El știe unde să-și trimită mesajul. Cine îl va crede? Cel mai înalt din ceruri, trimis la cei mai de jos dintre oameni pe pământ. Iisus a spus în Matei 5, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerului. Maria în, dacă notați acele scripturi, aceea este Matei 5, și dacă notați scripturile, asta e ce am eu notat aici, sunt scripturi. Maria a spus în Luca 1 cu 52, când ea a fost unsă cu Duhul, Duhul Sfânt peste ea, ea a spus, El i-a înălțat pe cei smeriți. Maria a spus asta. Mama lui Iisus a spus, El i-a înălțat pe cei smeriți. Luca de asemenea a spus, oamenii de rând îl ascultau cu plăcere. Nu elita, teologii, doctorii în lege și divinitate, ci oamenii de rând îl ascultau cu plăcere. Oamenii simpli. În toate Sfintele Scripturi, mesajul de răscumpărare a fost dat de păstori și prin oi. Acum trebuie să ajung la o concluzie, pentru că ajungem la timpul de încheiere. Trec peste multe Scripturi doar așa ca să vă pot aduce la acest gând. În toată Scriptura, răscumpărarea a fost reprezentată prin păstori și oi. Așa este, suntem toți de acord cu asta. De ce? Era în umbră și în simbol. Și orice, dacă nu mi-aș fi văzut niciodată mâna și m-aș uita aici jos la umbra mâinii mele și aș vedea că am 5 degete, aș ști că reflectează. Negativul reflecta un pozitiv. Și iată de ce mesajul întotdeauna a venit la răscumpărare prin oi, pentru că chiar de la început și a fost prin oi și prin păstori, prin ce s-a descoperit el. Toate erau umbre și simboluri. Acum să ne uităm la început. Adam și Eva, stând acolo în prezența lui Dumnezeu, să audă mesajul lui pentru ei, ei aveau înfășurat în jurul coapsei lor o piele de oaie. Primul mesaj care a fost auzit vreodată a fost dat peste o piele de oaie moartă pe care Dumnezeu a ucis-o și în care i-a înfășurat pe Adam și Eva. După ce ei au încercat să-și facă propria lor religie din frunze de smochin, aceea nu a funcționat. Jertfirea oilor a fost instituită pentru ispășire chiar de la început. Jertfirea oilor. Acum vom încheia asta acum și vă arăt de ce trebuiau să fie păstori și de ce trebuia să fie, el trebuia să fie o oaie. Acum, profeții din Vechiul Testament se înfășurau în piei de oi, știm asta, aha, semnificând credința lor în cuvântul lui despre mielul desăvârșit care urma să vină. Iată de ce profeții. Acum, cuvântul lui Dumnezeu nu vine la un teolog, nu este nicio, el este acela care îl încurcă. Așa este. Nu există un astfel de lucru ca vreodată să spui, voi spuneți, păi acest om este un teolog. Asta doar îl îndepărtează mai mult de cuvânt decât orice alt lucru despre care știu eu. Vedeți? Cuvântul Domnului Dumnezeu, Dumnezeul neschimbător, niciodată nu se schimbă. Peste tot în Biblie, cuvântul lui Dumnezeu a venit întotdeauna la profeți, nu la teologi sau doctori. La profeți. Și ei întotdeauna, de fiecare dată, au fost refuzați și respinși. Profeții erau de obicei și păstori. Profeții se înfășurau în piei de oi pentru că ei purtau pielea oilor pe care le păstoreau. Și primul mesaj la o generație osândită a fost peste pieile de oi. Profeții, spun din nou, purtau piei de oaie înfășurate în jurul lor. Pentru că ei mărturiseau prin aceea că credeau că va veni un miel desăvârșit pentru acea jertfă. Și cuvântul lui Dumnezeu a venit la ei peste pieile de oi. Acești păstori sau acești profeți de obicei erau păstori. Abraham era un păstor. Isaac era un păstor. Iacob era un păstor. Moise era un păstor. David era un păstor. Toți reprezentanții lui Dumnezeu erau de obicei păstori. Acum vom afla de ce a venit la păstori. Ei știau că oaia este neputincioasă fără păstorul care să le călăuzească. Ei, o oaie este absolut neajutorată, nu poate merge singură. Iată de ce Dumnezeu i-a asemănat pe copiii lui credincioși cu oile. Ei trebuie să fie călăuziți. Dar fiți atenți la ce vă călăuzește. Nu luați o capră. Vă va conduce la abator. Dumnezeu niciodată nu ne-a dat o capră. El ne-a dat pe Fiul Său, Duhul Sfânt, să ne călăuzească. El este călăuzitorul nostru. Nu niște păstori făcuți de om, ci un păstor dat de Dumnezeu, care hrănește oile cu hrană pentru oi. Acum luați un porc și spuneți-i acestui porc, am să te fac un miel. Și îl spălați, îi vopsiți unghiile de la picioare și așa mai departe, și îi dați o hrană ca la o oaie, îi dați un fel de o alimentație și îl puneți afară pe pământ sau afară în unde se adună oile, în câmpul de lucernă sau ceva de genul ăsta. Și dacă este o groapă de noroi pe undeva, porcul acela va merge tot așa de drept la groapa aceea de noroi cât poate el să meargă. Vedeți? De ce? Este pentru că natura lui încă este un porc. Și acesta e motivul că membrii bisericii astăzi se complac în lucrurile lumii. Vedeți? Este pentru că natura lor nu a fost schimbată. Ei vor mânca orice fel de lături bisericești, teologice, dar cuvântul lui Dumnezeu ei nu-l pot suporta. Vor intra și vor asculta cuvântul. Știți, cel mai mare fățarnic din lume este o cioară bătrână. În Biblie, acolo au fost lăsate afară două din corabie. Bătrâna cioară s-a dus afară și nu s-a mai întors niciodată, pentru că este un hoitar, un necrofag. S-a așezat pe cadavrele moarte și și-a umplut pântecele cu cadavre moarte. Dar când el a trimis porumbița afară, porumbița nu a putut suporta acea duhoare. Astfel, ea s-a întors înapoi la casa tatălui și Noe și-a bătut la ușă până când Noe a lăsat-o să intre. Acum o cioară poate sta aici afară și să mănânce dintr-un cal mort toată ziua și să zboare acolo în câmp și să mănânce grâu cu porumbelul. Dar un porumbel nu poate zbura acolo și să mănânce din calul mort și apoi să mănânce grâu. Asta l-ar ucide. Vedeți, porumbelul nu are nicio fiere și el nu poate digera. Și când orice porumbel al lui Dumnezeu, orice porumbel sau oaie care mănâncă cuvânt, un animal curat, când vă duce să le dați lucrurile lumii, ei știu că învățătorul lor a spus, cine iubește lumea sau lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în el. Îi dați ceva contrar la acel cuvânt al lui Dumnezeu, el nu poate suporta. Dar diavolul poate să ia aceea și lumea de asemenea și să o numească toată a lui Dumnezeu. Nu puteți amesteca uleiul cu apa. Pur și simplu nu se vor amesteca. Ei, toți acești păstori, ei știau că oaia era neputincioasă fără păstori și ei erau păstori și știau că trebuie să fie călăuzită. Ce păcat este să vezi astăzi că ei încearcă să hrănească oile cu lături, dar o oaie nu le va mânca, nu domnule. Vedeți, ei încercau să hrănească oile acolo în trecut cu lături și când a venit cuvântul, ei erau atât de obișnuiți cu lături că nu au cunoscut cuvântul. Și asta este astăzi, când același lucru a adeverit și a dovedit că Dumnezeu va face un anumit lucru. Atunci ei sunt atât de obișnuiți cu lături și hrăniți cu lături, încât voi, ei bine, nu se poate sta de vorbă cu ei. Ei chiar nu vor să asculte, asta e tot. Câinele, Biblia a spus, cum un câine se întoarce la vărsătura lui și un porc la mocirla lui, așa se întorc ei. Ascultă cuvântul și se întorc direct la aceeași tăvăleală veche și zic, ah, este fanatism. Să nu credeți așa ceva. Dumnezeu, oile fac la fel astăzi. Ele trebuie să se încreadă în alimentația cuvântului. Ele nu vor accepta nicio altă alimentație. Nu le puteți da o alimentație bisericească la o oaie adevărată. Nu, nu. Să mergeți să le spuneți, acum uitați, noi vom fi toți împreună. Acum, Iisus a rugat ca noi toți să putem fi una. Ați auzit același lucru la Tucson nu de mult, cu câteva zile în urmă. Dar asta este o minciună. Iisus nu s-a rugat, cum a făcut El, cum puteți voi face cuvântul să se osândească pe sine, să se întoarcă asupra Lui. Atunci Dumnezeu nu este mai mult decât oricare alt om. Iisus a spus, cum pot să meargă doi împreună fără să fie de acord? Cum o să luați voi metodiști, baptiști, presbiterieni și catolici și să-i aruncați pe toți împreună și să fiți una? Ați putea fi una sub conducerea omului, dar Iisus a spus, ca ei să poată fi una în tocmai cum eu și cu tine suntem una. Acum El vrea ca noi toți să fim una în El, care este cuvântul. Amin. Iată, una cu Tatăl. Și Tatăl este Fiul, este același. Și este același cuvânt. Cuvântul manifestat, manifestându-se în această zi, așa cum a făcut-o El, în oricare altă zi, ca voi să puteți fi una. Observați, El a spus, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Tatăl care l-a trimis a mers în El ca să confirme cuvântul și același Iisus care îi trimite pe oamenii Lui merge în oamenii pe care El îi trimite și spune lucrurile pe care le fac eu le veți face și voi. Sigur, El s-a rugat ca noi să putem fi una, una cu El, nu una cu o organizație, nu una cu un sistem, ci una cu Dumnezeu, căci Dumnezeu în cuvântul Lui este unul și Iisus și Dumnezeu erau una. Și voi și eu și cuvântul trebuie să fim una. Așa este. Noi trebuie să fim una în acord cu cuvântul, nu ce spune altcineva. Nu trebuie interpretat în mod personal. Luați-l ce spune el și credeți-l. Și Dumnezeu îl va adeveri și va dovedi că este corect. Voi vă gândiți că este doar pentru ucenici? Luați cuvântul lui pentru asta. Mergeți și încercați odată și vedeți. Veți afla că va lucra pentru voi exact cum a promis el. Da, Domnule, ei nu vor mânca lături, ei trebuie să aibă o alimentație pentru oi. Sfântul Ioan 10 declară că oile mele cunosc glasul meu. Și dacă El este cuvântul, atunci ce fel de glas are El? Oile mele cunosc glasul meu. nu-i vor urma pe străini. Vedeți? Iisus a spus, ei nu vor urma un glas ciudat. Astfel, oile lui nu urmează glasul unui străin. Ele nu-i vor urma. Profeți, păstori și oi, toți mărturisesc despre venire. Acum vedeți pe Dumnezeul neschimbător în planurile lui neschimbate ale cuvântului său în ziua de azi. Acum doar reflectați câteva minute. Cuvântul neschimbător. Acum priviți, dacă Moise ar fi venit cu mesajul lui Noe, nu ar fi mers. Dacă Ioan Botezătorul ar fi venit cu mesajul lui Moise, nu ar fi mers. Dacă Iisus ar fi venit cu mesajul lui Moise sau al lui Noe, nu ar fi mers. Și dacă Wesley ar fi venit cu mesajul lui Luther, nu ar fi mers. Dacă Pentecostalii ar fi venit cu mesajul Wesleyan, nu ar fi mers. Doar ce am auzit mărturia. Acum, Dumnezeu doar continuă să se miște. Urmăriți cuvântul. Vedeți unde ne aflăm. Atunci, de ce primul anunț al păstorilor nu ar trebui, dacă toți acești profeți, toți acești oameni mari erau păstori, atunci de ce ar trebui Dumnezeu, cel neschimbător, să-și schimbe metoda chiar aici și să-l aducă la teologi? Erau păstori. Venirea mielului desăvârșit, jertfa pentru păcat, ar trebui să vină la păstor. Păstorul își cunoaște oile mai bine decât oricine altcineva. Nu este nimeni care să cunoască o oaie ca un păstor. El este instruit în acest sens. Știa și ce fel de hrană ar mânca. El știa ce vor mânca oile și își cunoaște oile prin ceea ce mănâncă ele. Dacă ați vedea o oaie să meargă la o cocină și să înceapă să mănânce lături, ați spune, scoateți afară acel necrofag. Înțelegeți? Astfel Dumnezeu a știut unde să-i trimită. Acum să cităm pe unul dintre marii păstori profeți ai lui Jehova să confirmăm că Dumnezeu era în acești profeți sub piei de oaie. Urmăriți. Îl vom cita mai întâi pe Moise. Haideți să ne uităm la el. Slujba lui ni-l va arăta pe Jehova în profetul său păstor. Acum vom lua poate unul, dacă avem timp, cam pentru următoarele 10 minute, vom lua doi dintre ei, dar poate doar acesta va fi în regulă. Moise, Jehova se expune aici în acest păstor profet. Lui i s-a dat trei daruri să adeverească slujba și chemarea lui la bătrânii lui Israel și la Faraon. Observați-l pe acest păstor profet acum, el a dat întotdeauna profeților lui semnul supranatural ca să adeverească că era Dumnezeu în ei, pentru că nu poate fi prezența lui Dumnezeu fără să se întâmple lucruri supranaturale. Niciodată nu a apărut Jehova fără ca supranaturalul să-l urmeze. Trebuie să fie. Astfel, el întotdeauna s-a adeverit pe sine că el era cu acești profeți, confirmând ceea ce profețeau ei, dacă era conform cu cuvântul lui. Acum, primul semn care el a dat la acestui păstor profet, urmăriți, i-a transformat oiagul într-un șarpe. Al doilea, mâna lui s-a transformat în lepră. Al treilea, să ia apă din râul Nil în Egipt și să o transforme în sânge. Acum, el i-a dat trei semne să adeverească Egiptului, dar și lui Israel, că el era cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. Acum, amintiți-vă, Moise a chemat în creație. Așa este. A luat nisip și l-a aruncat sus în aer și a spus să vină purici și puricii au venit. A spus să vină muște și muștele au venit, să vină broaște și broaștele au venit. El a adus în creație. Acum un om nu poate crea, dar acesta nu era omul de la bun început. Era Jehova în profetul lui păstor. Amin. Fiți atenți, al treilea semn pe care i-l-a dat nu avea legătură cu ocupația lui și nu avea legătură nici cu persoana lui. Al treilea semn al lui. Observați, primele două semne aveau legătură cu el, însuși și ocupația lui. Și au fost singurele două semne despre care Biblia spune că au avut un glas. Celălalt semn nu a avut un glas. Dar cele două semne care au fost date din propria lui persoană și la poporul lui au avut glasuri. Dar al treilea semn, acum observați, i s-a dat semnul, al treilea semn era semnul morții, apa care s-a transformat în sânge. Dacă sângele tău s-ar transforma în apă, atunci tu ai muri. Și unde este sânge vărsat, este un semn al morții. Așa a fost pentru Faraon. Al treilea era să transforme apa Nilului în sânge. Era ca să arate, mesajul lui la Faraon că Dumnezeul nostru este Dumnezeu peste Nil, peste zeul Nilului. El este Dumnezeu peste fiecare lucru și El va aduce moartea la acea națiune. Și asta-i cera semnul sângelui. Oh, vai! Semn direct al morții. Sânge. Dar celelalte două aveau glasuri de profeție. Eu sper că voi citiți acum printre rânduri ce spun eu. Dar celelalte două semne aveau glasuri de profeție către Israel, privind viitorul lor. Acum către voi care ați fost sus pe munte nu demult, când piatra a fost aruncată în aer. Acum și urma, el urma să schimbe natura, să o facă să lucreze pentru ei. Observați tâlpul, observați șarpele, observați Marea Roșie și tot ce a mai făcut el acum. Observați acel toiag al păstorului care le-a făcut o cale pe unde să meargă. Acel băț care era în mâna păstorului a ocolit fiecare părticică de teologie și toate lucrurile pe care le-au spus preoții. Și acel toiac de păstori a condus drept înainte prin fiecare lucru imposibil pentru om. Când Faraon încerca să se gândească că cascadele au izbucnit în munți și și-au revărsat apa, apoi au făcut-o să se transforme în sânge, atunci Dumnezeu a plouat cu foc din cer și l-a plouat din cer cu grindină și el și l-a plouat cu păduc pe pământ și de toate. Ce a făcut el? Cu acel toiac de păstori, nu un manual, nu ideea unui teolog, ci toiagul unui păstor. Ajungem la asta într-un minut. Cu un toiac de păstor a făcut-o el. Nu o carte de rugăciune a unei denominațiuni, ci toiagul unui păstor. Toiagul păstorului conducea oile, deschizându-le calea în timp ce mergeau spre cuvântul făgăduit în țară. Ce lucru frumos este acesta astăzi despre toiagul păstorului astăzi, călăuzind oile lui spre țara făgăduită, trecând pe lângă toată teologia și orice altceva din această lume și lucrurile lumii și denominațiunile, totul deschizând calea și dovedind că cuvântul lui este adevărul, toiagul păstorului mergând înainte. Și observați, același toiac de păstor care călăuzea oile, credeți asta? El cu siguranță a călăuzit oile. El le-a eliberat din Egipt cu acel toiag în mâna lui. Am putea spune mai mult despre asta, dar ca să ajungem la punctul culminant, el a călăuzit oile și a trimis judecată peste cei care l-au respins. Același toiag care devenise o binecuvântare pentru unii, devenise un blestem pentru ceilalți. Aceleași ape din propovăduirea lui Noe, care l-au salvat, au condamnat lumea. Același toiag care a călăuzit Israelul spre țara făgăduită, i-a condamnat pe cei care au refuzat să-l urmeze pe profetul păstor. Așa este. Devenise un băț de judecată. Natura. Observați cum vorbește Dumnezeu în natura lui. Dacă am fi avut timp, am scris o notiță acolo. Dumnezeu vorbește în natura lui. Nu avem timp să demonstrăm asta. Dar dovedind mai târziu, prin șarpele de aramă pe toiagul de oi al păstorului, pe care a încolăcit acest șarpe în pustie, asta vorbește despre adevărata ispășire care vine pentru boală și păcat. Că același toiag a fost transformat într-un șarpe înaintea lui Faraon și același Faraon a încercat să imite prin vrăjitori. Și așa fac faraonii moderni de astăzi și credincioșii prefăcuți, imitatori carnali ai mesajului, încearcă să imite același lucru fără să știe de unde vine. Și să-l arunce în ceva denominațional, când el este la fel de liber de asta cum este aerul care nu poate fi îngrădit. Sigur, dar încearcă să imite. Fac o imitație. Dar observați, tot acest toiac de păstori i-a mâncat pe ceilalți șerpi. Unde erau acei șerpi? Erau toiege pe jos și doar un singur toiag a fost ridicat. Atât cerurile cât și pământul vor trece, a spus Iisus, dar cuvântul meu nu va trece. Vorbește despre adevărata ispășire care vine pentru păcat. De asemenea, viitorul lui Israel a oferit și acolo unde am vorbit despre Israel, acum în viitor, acolo li s-a oferit eliberare din robia morții printr-un păstor profet. I-au fost scoși din robie printr-un păstor profet cu un toiag. Vedeți? Se vorbea despre viitorul eliberator al lui Israel din moarte și iad printr-un păstor profet despre care vom vorbi. Acum la tot că tot Israelul, după cum știm, nu a primit cuvântul păstorului profet. Nu tot Israelul l-a primit. Acum observați, ei se plângeau, când el făcea miracolele, el era un om mare. Dar când s-a ajuns la mesajul lui, aceea era diferit. Toate semnele mari însoțesc un mesaj nou care vine. Știm asta. În pustie ei s-au plâns în pustie și au murit cu miile. Sincer, nu au fost decât doi dintre ei care au trecut și care au fost salvați din 2 milioane și jumătate. Doi din 2 milioane și jumătate. Voi spuneți aceea, ce s-a întâmplat cu ei? Ei sunt duși etern. Toți, frate Branham? Iisus a spus așa. I-au zis, părinții noștri au mâncat mană în pustie și au băut din stâncă. Și el, Iisus a spus, și ei sunt toți morți, separați etern. Vedeți? Toți. Observați că ei s-au plâns de calea rânduită de Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care au murit. Acum, cu atenție, să nu pierdeți aceste ultime câteva remarci. S-au plâns, lucru care i-a făcut să moară în pustie, s-au plâns de calea prevăzută de Dumnezeu, de un mesaj al unui singur om, un profet, o conducere din partea unui singur om. Spuneți-mi, când a folosit Dumnezeu vreodată un grup ca să conducă? Nu veți găsi în Biblie. Un om, ei, cuvântul a venit la Moise. Core, știm toți că el s-a adunat împreună și s-a plâns de Dumnezeu că nu era just să facă un lucru ca acela, să pună doar un om cu mesajul. A zis, noi toți suntem sfinți, de ce nu putem avea o denominațiune? Și de ce nu putem noi avea să stabilim asta și să facem asta și să facem aceea? Dumnezeu i-a spus lui Moise, separă-te de el, m-am săturat de asta. Și amintiți-vă, Iuda spune același lucru în zilele din urmă, așa este. Ei au pierit în răzvrătirea lui Core. Și mai știm ce i s-a întâmplat lui Core și la restul care au pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu referitor la conducerea acelui singur om. Ei toți au pierit. Acum îl vom observa pe Dumnezeu în păstorul profet, arătându-și planurile viitoare în glasul următorului semn. Acum urmăriți. Vedem acolo. Acum să urmărim în următorul semn. Acum observați. El a fost trimis la frații lui în sclavie, sub robie, cu un mesaj de izbăvire, cu un semn dat de Dumnezeu ca să-și dovedească afirmațiile. Israel a acceptat mesajul lui, ei l-au crezut fiecare dintre ei, dar în timpul de seară. Ei au acceptat miracolele lui, dar în timpul de seară, când el a dat mesajul lui, a fost diferit. Toți cei care nu au crezut acel mesaj au murit. Așa este. Care era mesajul? Mesajul era despre judecata care urma să vină. Seara, la timpul de seară, Dumnezeu s-a dus în tabăra lui Israel să afle dacă poporul a crezut mesajul păstorului său profet și toți cei care nu l-au crezut au pierit. Acum observați, vom aduce asta la marele păstor doar în câteva momente, vedeți? Observați slujba marelui păstor profet. La minunile lui se deschidea fiecare biserică și îl primeau. Au vrut ca bolnavii lor să fie vindecați. Au vrut să facă lucruri mari. Popularitatea lui era mare. Dar când a venit timpul serii, într-o zi după ce el a schimbat apa în vin și a hrănit cu miile pâine și a făcut minuni, el s-a pus jos și a început să le vorbească și le-a spus, eu și tatăl meu suntem una. Cum de zici, arată-ne pe tatăl? O, frate, acest om se face deopotrivă cu Dumnezeu? Asta era prea mult pentru gândirea lor bisericească. Dar era adevărul. El era, vedeți? Dar când au făcut-o, mulți nu l-au urmat. Apoi el s-a întors și a spus, dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi înșivă. Acum ce crezi că s-ar fi gândit o persoană înțeleaptă, intelectuală? Îmi închipui că preoții care l-au primit în templu erau foarte rușinați de ei că l-au primit. Să te gândești că un om s-a ridicat și să spună un lucru ca acela, dacă voi nu mâncați trupul meu și dacă nu beți sângele meu, au zis, acesta este un vampir uman, vedeți? Mâncați trupul meu și beți, păi este un canibal. Voi oameni cu mintea sănătoasă veți, voi veți fugi de un astfel de nebun ca acela. El nu a explicat asta, el doar a spus-o. A făcut-o ca să-i potignească, ca să separe oile lui de capre. A făcut asta ca să-i deruteze și atunci nimeni nu a vrut să coopereze cu el. Nu au avut nicio cooperare de atunci încolo, vedeți? Observați, în timpul de seară, Dumnezeu s-a dus prin tabere și a văzut cine a crezut și l-a făcut același lucru în zilele marelui păstor. Observați slujba marelui păstor profet. Dar observați asta. La credincioșii mesajului său, dar nu... Acest mesaj de seară, ei nu l-au crezut. Ei nu credeau că El era Dumnezeu. Au vrut să-L facă un om bun. Au vrut să-L facă un profet. El era un om bun și era un profet. Dar El era mai mult decât atât. Asta este învățătura obișnuită de astăzi, că El era doar un om bun. A fost un profet. El nu era nimic mai puțin decât Emanuel. El era Dumnezeu manifestat în Iisus Hristos, Fiul Său, făcându-L pe El și cu Tatăl una. Asta e tot ce putea El să fie. Zaharia 14:7, aș putea spune asta, vorbește despre luminile de seară și despre mesaj din nou în timpul sfârșitului. Ați observat asta? Câți l-au urmat pe Moise, au văzut stâlpul de foc care l-a identificat pe muntele Sinai. El a mărturisit despre și a vorbit despre acest stâlp de foc care era într-un rug și a spus acest mesaj, mulți dintre ei nu au vrut să creadă. Dar atâți câți l-au urmat afară din Egipt, au ieșit din lume și au trecut marea de separare și s-au dus în pustie, au văzut acela stâlp de foc despre care a vorbit el. Adeverind că acel păstor profet era păstorul oilor. Ei l-au văzut și mulți dintre ei încă nu l-au crezut după ce l-au văzut. Observați cum, din nou, Dumnezeul care nu se schimbă niciodată, marele păstor profet, i-a luat pe cei care au stat lângă el și cu slujba lui la muntele măslinilor. Marele păstor profet, cel despre care vorbim noi, Iisus, și l-a auzit pe Tatăl, acela stâlp de foc, adeverindu-l, care l-a adeverit pe Moise. Același Dumnezeu despre care a vorbit Moise a venit peste Moise și a dovedit printr-un stâlp de foc că El era Jehova care îl călăuzea pe Moise. Dumnezeu era în păstorul său profet. Aici El îl ia pe celălalt păstor profet, marele profet, adevărata oaie, Iisus, și alege 3 oameni și duce sus pe vârful muntelui măslinilor și acolo îl adeverește pe Iisus. Și chiar s-a retras de la toți ceilalți oameni, a spus, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Și când ei și-au ridicat ochii, nu au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Așa este. El era acela. Acum asta o stabilește în ceea ce mă privește pe mine, vedeți? Față, Moise era în prezența slavei Shechina pe muntele Sinai. Asta l-a schimbat la față. Când el a coborât, a trebuit să-și pună un văl pe față, păstorul profet Moise, în care era Jehova, parțial, doar o parte, fața lui. El avea cuvântul în gura lui. Dar observați, când marele păstor era în prezența slavei Shechina, ce a făcut asta? I-a schimbat toată înfățișarea. El nu era doar o parte din Dumnezeu. El era tot din Dumnezeu. El era Emanuel. De ce a trebuit să fie păstori? Priviți, vedeți acum, Dumnezeul atotputernic cercetează reprezentându-se, adică în Moise, păstorul profet. Priviți cum s-a făcut Dumnezeu cunoscut. Aceasta este ultima mea remarcă. Îl vedem uns, stând în prezența stâlpului de foc. Nimeni pe munte în afară de Moise și Jehova. Amin. Amin înseamnă așa să fie. Priviți, bagă-ți mâna în sân, dar observați acest al doilea semn acum cu un glas. Bagă-ți mâna în sân. Nu avem niciun motiv să credem că Moise era stângaci. Astfel, el trebuie să-și fi băgat mâna dreaptă în sân, pentru că majoritatea bărbaților sunt dreptaci. El și-a băgat mâna dreaptă. Acum, fiți atenți, ce tablou vedem aici despre Jehova în Moise, profetul păstor? Moise reprezentându-L pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu era în Moise. Observați-L cum își bagă mâna în sânul tău. Ce semn! Acum, acolo stă El, ținându-și mâna dreaptă peste inima Lui, stând în felul acesta, unde tainele ascunse ale răscumpărării au fost ascunse de la întemeierea lumii. Iată de ce păstori! Iisus este mâna dreaptă a lui Dumnezeu, știm toți. Iată-L pe Moise, reprezentându-L perfect. El ținea tainele Tatălui și ni le-a arătat nouă. Observați, urmăriți-L trăgându-și din sân mâna dreaptă lovită cu lepră mortală. A arătat ce va face Dumnezeu cu mâna Lui dreaptă. Observați, lepra nu are leac. Observați din nou, nu a fost doar o lepră obișnuită. Era în ultimul stadiu, albă ca zăpada. Mâna Lui a fost lovită cu un lucru îngrozitor. Cum trebuie să se fi simțit Moise când și-a tras mâna dreaptă de peste inima lui din sân și mâna i-a fost lovită cu lepră? Lepra simbolizează păcatul, incurabil, și mai ales în ultimul stadiu. Și fraților, iată unde era lumea când Dumnezeu și-a tras mâna dreaptă din sânul lui. Lumea a fost lovită cu lepră mortală și fără niciun remediu pentru asta. Așa este în seara aceasta, pentru că ei nu vor primi remediul. Remediul a fost făcut la Calvar, dar oamenii vor să ia o rețetă făcută de om în locul rețetei lui Dumnezeu pentru păcat. Observați că nu a avansat treptat, cum avansează lepra, ci totul dintr-o dată, când și-a tras mâna, era lovită. Era plină de lepră. Observați ce a spus Dumnezeu. Acum tu nu vei decădea treptat în păcat, ci în ziua în care vei mânca din el, în ziua aceea vei muri. Și așa este. În ziua în care vei mânca din el. Observați. Acesta era păstorul profet care s-a lovit pe sine, el a luat prin porunca lui Dumnezeu și și-a băgat propria mână în sân și a tras-o afară lovită de lepră. Păstorul profet a făcut-o el însuși și marele păstor profet, Iisus, a făcut-o el însuși. Eu îmi dau viața, nimeni nu mi-o ia. El era marele păstor, marele profet păstor. Nimeni nu o ia de la mine, eu o fac de la mine însumi. Observați că nu a venit treptat, a venit într-o clipă. Marele păstor însuși a luat vina noastră și s-a lovit pe sine. A luat păcatele noastre și le-a pus asupra lui. Nu-i de mirare că a scris poetul: în mijlocul stâncilor despicate și a cerurilor întunecate, Mântuitorul meu și-a plecat capul și a murit. Perdeaua care s-a rupt în două a descoperit calea spre bucuriile cerului și ziua nesfârșită. Acea taină era în sânul lui Dumnezeu toți anii aceștia, acoperită de mâna lui dreaptă, Iisus. Marele păstor a luat asupra lui vina noastră în locul nostru. Isaia 53:6 spune: El a fost trepuns pentru păcatele noastre, a fost zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pediapsa care ne dă pacea era asupra lui și prin rănile lui suntem vindecați. Taina vindecării lui Dumnezeu stătea în sânul lui Iisus Hristos sau Dumnezeu. El era la dreapta lui Dumnezeu, aceea era unica oaie care a ținut taina în sânul lui. Acesta e motivul pentru care prefigurările acesteia trebuiau să fie întotdeauna o oaie. Prima a fost o oaie, ultima a fost o oaie. Acesta e motivul pentru care a trebuit să vină la un păstor ca să știe cum să se îngrijească de oile lui. Înțelegeți asta? Observați, El a fost trepuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pediapsa care ne dă pacea asupra lui. Observați, a apărut imediat și a dispărut imediat, de îndată ce mâna dreaptă a fost scoasă din sân a doua oară. Boala mortală era dispărută când el a tras-o a doua oară. Și când marele păstor, profetul oaie, când el a spus pe crucea Calvarului, când el a plătit pedeapsa păcatului pentru noi toți, a spus, s-a isprăvit. Păcatul s-a terminat, pedeapsa a fost plătită, datoriile au fost achitate. Nu a durat un an sau ca în cele din urmă să fie ajuns în zilele vreunui alt reformator sau ceva, s-a isprăvit chiar atunci. Păcatul a intrat într-o clipă prin încălcarea legii lui Dumnezeu, prin încălcarea unui singur cuvânt. În seara aceasta, frații mei, sufletul vostru este peste iad pe un lanț. Și lanțul acela nu este o învățătură a unui seminar teologic. Acel lanț nu este vreo denominațiune sau vreun crez prin care tu trăiești. Acel lanț este cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a dat rasei umane cuvântul său prin care să trăiască. Și Eva a rupt doar o verigă mică din acesta. Și orice lanț nu este mai tare decât veriga lui cea mai slabă. Când tu scoți un cuvânt afară, asta a fost la începutul cărții. Iisus a venit în mijlocul cărții și a spus, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Acela era mijlocul cărții. La finalul cărții, el a spus, oricine va scoate un cuvânt, interpreta greșit un cuvânt, scoate un cuvânt de aici, îi voi lua partea lui din cartea vieții. Voi treceți peste iad, agățați de cuvântul lui Dumnezeu. Să nu lăsați pe cineva să forțeze ceva în voi care nu este așa vorbește Domnul. Eu vezi, păi ei spun, cu siguranță tot ce am făcut, asta este ce se gândeau poate marii preoți și ceilalți în zilele marelui păstor. Asta se gândea Eva, asta este ce a spus Satan, cu siguranță Dumnezeu nu o va face, dar el a făcut-o, pentru că el a spus că o va face. Și iată de ce el o va face din nou astăzi. Nu-i de mirare, așa cum a spus el, cum a fost în zilele lui Noe, în care 8 suflete au fost salvate prin apă. Tot așa va fi la venirea Fiului Omului. Vedeți? Foarte puțin. Căci strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață. Și puțin sunt cei ce o află. Așa este. Căci largă este calea care duce la distrugere. Mulți vor intra pe ea. Când marele păstor a fost lovit, marele profet oaie, când a fost lovit atunci în trecut, a spus, s-a isprăvit. Și în momentul acela, de îndată ce acest păstor a fost lovit, s-a terminat. Păcatul este achitat, nu mai era păcat. Ei erau curați, pediapsa a fost plătită. Crincioșii a căror nume erau scrise în cartea vieții, predestinați de la întemeierea lumii. S-a terminat chiar în minutul acela în care Iisus a spus că s-a isprăvit. El, acel mare păstor, a venit după oile lui. S-a terminat. Mâna dreaptă a lui Dumnezeu a fost trasă din sânul lui, lovită. Apoi de Paști, el a adus-o din nou. Amin. A ridicat-o din nou la sânul lui și a întins-o în jos către tine și mine. În forma cuvântului său, să ne răscumpere înapoi la grădina originală de unde ne-a scos păcatul. Taina ascunsă a inimii lui mari a fost descoperită de un păstor profet. Nu-i de mirare că munții au sărit și au strigat în ziua aceea. Nu-i de mirare că soarele și-a ascuns fața și-a strigat de bucurie. Nu-i de mirare că toată natura s-a dezlănțuit. Vântul a zguduit pomii până când s-au scuturat și s-au bucurat și-au sărit. L-au văzut pe păstorul profet pe munte, răscumpărând fiecare nume din cartea vieții. Și au văzut că propria lor natură a fost răscumpărată. Au strigat și au sărit și lumea a intrat într-un cutremur. Și munții s-au despicat și pietrele au căzut și soarele a apus și s-au întâmplat de toate, ca orice adunare, când păstorul îți descoperă că s-a isprăvit. Acolo, eu am văzut excese de sărituri și excese de bucurie, dar nu a fost nimeni vătămat. Munții au răsunat și ei, soarele a apus și s-au întâmplat de toate, dar nimeni nu a fost vătămat. Și eu am văzut adunări unde puterea lui Dumnezeu a fost descoperită oamenilor, că ei erau liberi de lume și de lucrurile lumii. Și bucuria Domnului a umplut adunarea. S-au ridicat în picioare și au strigat și au plâns și au strigat din răsputeri spre slava lui Dumnezeu. Eu nu am văzut niciodată ceva în dezordine. Ei erau întotdeauna chiar în ordine, pentru că ei au recunoscut că numele lor care a fost scris în cartea vieții mielului înainte de întemeierea lumii, Marele păstor profet le-a adus mesajul și au fost eliberați. Păstorul profet, indiferent ce au spus și la alte tărâmuri ecleziastice despre asta, ei știau ce s-a întâmplat. Întocmai cum au făcut acei păstori din trecut, ei au știut ce a avut loc. Niciun om nu are dreptul să meargă la amvonul sacru să predice cuvântul până când el nu a făcut cum a făcut Moise, să-L întâlnească pe Dumnezeu El însuși, pe terenurile unde nu există niciun teolog care să-L poată convinge altfel. Moise a fost acolo, indiferent cum au spus mesagerii lui Israel. O, a fost ceva absurd. Tu ți-ai imaginat doar că ai văzut asta, este absurd. Nu ați fi putut lua asta de la el. El știa, el a fost acolo. El era acela căruia i s-a întâmplat. Și niciun om cu o diplomă teologică sau o diplomă de doctor nu are un drept în spatele amvonului să susțină mesajul lui Iisus Hristos până când el nu l-a întâlnit mai întâi pe Dumnezeu față în față în stâlpul de foc. Nu are dreptul să se numească un mesager, pentru că toți teologii din lume nu v-ar putea îndepărta de la acesta explicându-l. Ți s-a întâmplat ție, tu ai fost acolo, tu știi despre acesta. Nu contează ce spune oricine altcineva sau cât de mult pot ei să spună, au trecut vremurile, nu este așa, tu, ți s-a întâmplat ție și este conform cu cuvântul. Da, acela e motivul că Moise știa că acest glas care i-a vorbit era un glas cuvânt. El știa că Dumnezeu i-a spus lui Abraham, sămânța ta va fi străină într-o țară 400 de ani, dar eu îi voi izbăvi. Și l-a știut că cei 400 de ani se împliniseră și l-a fost chemat să o facă. Bărbați și femei, Dumnezeu a făgăduit în aceste zile din urmă că El va turna Duhul Său peste toată făptura. A făgăduit că El va trimite botezul Duhului Sfânt și va chema o mireasă, fără pată sau zbârcitură. El a făgăduit să facă asta și El va face. Nu ascultați de acești păstori mercenari. Ei vă vor duce în rătăcire. Duhul Sfânt este păstorul care trebuie să vă hrănească cu hrana oilor din acest cuvânt. Vine întotdeauna prin păstor. El este păstorul nostru. Ascultați de El. Voi sunteți oile din turma Lui. Dacă sunteți, voi ascultați glasul Lui. Nu ce spune altcineva. Voi ascultați ce spune El. Un glas ciudat. Nu știți nimic despre asta. O, Doamne, ascultați de puternicul păstor profet din nou, care interpretează și le prezintă. Ioan, când a stat în râul Iordan, observați ce a spus el. Stătea acolo și propovăduia, a spus, vine ceasul. Observați, Ioan era fiul de preot. Ei întotdeauna urmau descendența tatălui lor. Așa ne-am primit numele. În funcție de ceea ce făceau ei, așa îi numeau. Și Ioan trebuia să fie un preot ca tatălui. Și știți, mama lui, când a rămas însărcinată, după ce îngerul Domnului l-a întâlnit pe tatălui, Zaharia, și s-a dus acasă la Elisabeta, și ea era deja în luna a șasea de mamă în devenire. Dar ea nu avea încă viață, era speriată pentru că copilul nu se mișcase. Asta e anormal. Și Duhul Sfânt, îngerul Domnului, i s-a arătat Mariei și a spus că ea urma să aibă un copil fără să cunoască bărbat. Și a spus despre situația Elisabetei. Ea a urcat pe dealurile din Iudeea să-i spună la Elisabeta și când a întâlnit-o pe Elisabeta, i-a spus că ea urma să fie mamă și nu putea înțelege asta fără să cunoască bărbat. Dar a spus, Duhul Sfânt m-a preumbrit și a spus că acest lucru sfânt care se va naște din mine se va numi Fiul lui Dumnezeu și îi voi pune numele Iisus. Și prima dată când numele Iisus a fost rostit vreodată de buze omenești, un copilaș mort în pântecele mamei lui a tresărit de bucurie și a strigat și a sărit în pântecele unei mame și nu primise viață încă. Numele lui Iisus Hristos a adus viață într-un copil mort. Ce ar trebui să facă într-o biserică care afirmă că este născută din nou? Și noi stăm atât de acri ca niște murături și permitem să se întâmple astfel de lucruri. Și vă temeți să vă ridicați și să mărturisiți convingerea voastră și să condamnați toate aceste absurdități. Să-L faceți pe Iisus Hristos același, ieri, azi și în veci. Este vremea Crăciunului. Scoateți acești moși Crăciuni și aceste lucruri. Terminați cu acea absurditate de comercializare. Unde ați auzit voi despre moș Crăciun în Biblie? Este o mitologie romană, nu înseamnă absolut nimic, nu există un astfel de lucru. Nu învățați pe copiii voștri astfel de prostii. Când într-o zi va trebui să-i spuneți că totul a fost o poveste inventată, atunci l-ați mințit pe copilul vostru Și asta va afecta mărturia voastră despre Iisus Hristos. Va spune, poate și asta este același lucru. Puneți pe Iisus Hristos, marele păstor profet, înapoi în Crăciun, unde îi este locul. Observați, ascultați acest profet Ioan, așa cum stă el acolo. Știm toți că el era un mare păstor profet. Acum, el avea un mesaj. Îngerul știa că el urma să-l prezinte pe Iisus. Acum, el nu putea merge la un seminar. Ei ar fi spus, acum tu știi că doctor așa și așa este chiar omul care va prelua apostol acum. Tu trebuie să-l prezinți. Și știi că doar, vedeți? El nu se putea amesteca cu omul. La vârsta de 9 ani, mi se spune că el s-a dus în pustie să se pregătească înaintea lui Dumnezeu. De acolo vin păstorii. Observați că mesajul lui nu era ca a unui teolog, cu niște cuvinte mari, foarte pompoase de o anumită diplomă. El a spus, o, voi pui de năpârci, le-a spus oamenilor religioși, voi grămadă de șerpi? Asta e ce a văzut el în pustie. El a văzut șarpele. Cel mai josnic lucru pe care l-a putut găsi era un șarpe. Și el i-a numit pe acei preoți și clerici și teologi din ziua aceea o grămadă de șerpi. A spus, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Să nu începeți să spuneți, noi aparținem la aceasta și noi aparținem la aceea, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Abraham. Pietre, ce a văzut el în pustie? Securia a și fost înfiptă la rădăcina pomului. Asta e ce a văzut el, șerpi, pomi, pustie. Și vedeți, acela era mesajul lui. El nu cunoștea cuvintele mari și pompoase ale vreunui mare doctor în divinitate, care ar fi putut distrage atenția cu explicațiile. El doar propovăduia exact în linia naturii. Asta este ce demonstrăm aici, toiagul păstorului, păstorul, oaia, linia naturii. Ce a făcut el? El avea un lucru mare de făcut. El era acela care avea să-l recunoască pe Mesia. A spus, vă spun, el se află aici în mijlocul vostru acum. Și nu-l recunoașteți, pentru că teologia voastră v-a legat atât de mult încât nu știți unde vă aflați. Într-o zi, Iisus a venit pășind afară. El a spus, iată, vine mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mielul, aleluia, adevărata ispășire. Iată că vine ceea ce fiecare oaie din grădina Edenului încoace a prefigurat. Un om obișnuit care cobora la râu. I-au spus, Ioan, cum l-ai recunoscut? Eu nu am văzut nimic diferit. Dar eu mărturisesc că am văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se ca un porumbel și un glas care spunea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea să locuiesc. Observați porumbelul și mielul, vedeți? Da. Și dacă ar fi fost un... Ce ar fi fost dacă era vreun... Dacă ar fi fost un lup acolo? Ei bine, acel miel nu s-ar fi putut așeza, sau acel porumbel. Dumnezeu s-a simbolizat cu un porumbel. Cel mai blând dintre toate păsările cerului, fiul lui printr-o oaie, cel mai blând dintre toate animalele de pe pământ, vedeți? Pasărea curată a cerurilor, nu o cioară, nu un corb, ci un porumbel, nu un porc, ci un miel. Orice altă natură nu s-ar fi îmbinat împreună. Și observați, când porumbelul a venit asupra mielului, acesta l-a condus, nu în felul cum voia el, ci cum tatăl voia să-l călăuzească. Acela e felul cum este un miel adevărat astăzi. O, oi de Crăciun! Nu știți voi că Dumnezeu conduce numai prin cuvântul lui? Acela este toiagul lui. Observați că nu s-ar fi întâmplat nimic, dar Ioan a spus, ceilalți nu l-au văzut, dar eu mărturisesc că eu l-am văzut, prezentând, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Acum, pot eu să prezint mesajul meu de Crăciun și în timp ce încheie acum, Iisus Hristos același ieri, azi și în veci, este același miel. El este la fel de mult mielul astăzi cum era el atunci. El este tot așa de mult aici cum a fost el acolo, căci cuvântul lui este același. Oriunde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Este exact ce a spus el. El nu se schimbă niciodată. El este Dumnezeu cuvântul. El nu se schimbă niciodată. Încă dă oilor lui și le hrănește prin păstorul lui profet. Hrana oilor lui mai întâi. Nu la un teolog, la oile lui. Ei nu vor, cum pot ceilalți să mănânce asta? Dar cei înțelepți, observați asta, dar cei înțelepți și intelectuali, bine pregătiți din lume, încă doresc să spună că există un Moș Crăciun. Și există tot felul de ficțiune și lucruri la care ei se închină pentru că ei nu-l acceptă pe el, cuvântul. Pentru că în denominațiunile lor nu se potrivește gustului lor, păstorii mercenari de astăzi. Mercenarii din crez care vor vrea să vă unească sub o capră. Să nu credeți asta! Vă vor conduce la abator. Ascultați-l pe marele păstor care s-a născut acum 1900 de ani, luna aceasta. Cândva acolo afară, în mesajul lui, au venit adevărații păstori care au știut cum să se îngrijească de oi. Observați, ei încă doresc asta. Nu vor să-l accepte astăzi, tot la fel cum nu au făcut-o atunci, pentru că nu se potrivește gustului lor bisericesc. Ei schimbă cuvântul și îl adaptează la organizația lor și ei nu vor predica cuvântul. Nu vor. Ei spun, păi aceea era pentru vremea apostolilor. Nu înseamnă asta. Înseamnă chiar exact ce spune. Nu are nevoie de nimeni să-l tâlcuiască pentru ei. Acum haideți ca în acest ceas să ne plecăm capetele și inimile noastre spre țărâna pământului. Și să ne grăbim foarte repede la o iesle, să vedem și să primim lumina pe care o aduce acest cuvânt prin păstor. Marele păstor profet, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, v-am vorbit îndelung. Poate nu mi-am dres cuvintele cum ar face un cleric. Eu nu încerc să fac asta. Eu încerc să o spun exact așa cum mi-o dă El. Dar înțelegeți de ce trebuia să fie păstori? Ceilalți au fost așa de instruiți într-un alt gând, încât ei nu au vrut să-L primească. Și astăzi avem tot felul de supraveghetori, oameni de district, episcopi, preoți, cardinali, papi. Tot ce există în lume să încerce să ne conducă, dar Dumnezeu ne-a dat un păstor și acel păstor este Duhul Sfânt. Ascultați-mă acum, când El, nu în gând, El este un pronume personal. Când El, Duhul Sfânt va veni, Duhul Adevărului, El vă va arăta lucrurile acestea pe care eu vi le-am spus și vă va arăta lucruri care vor veni. Acela este Marele Păstor, acela este Păstorul lăsat de Iisus. Și Duhul Sfânt a scris Biblia. Biblia a spus așa, oameni din vechime mânați de Duhul Sfânt au scris cuvântul. Acum, ar putea Duhul Sfânt să vă tragă la un crez? Ar putea El să vă tragă la ceva ce acest cuvânt nu spune? Păi ar fi absolut imposibil. Duhul Sfânt ar fi mincinos dacă El ar spune că asta este ce trebuie să faceți și apoi să se răzgândească și să spună, nu, asta a fost o greșeală și faceți ce vă spune biserica să faceți. Acum, dacă tu ai ascultat ceva și altul te-a tras de la păstorul real și adevărat care te va călăuzi la cuvânt, Duhul Sfânt, și tu nu ai experiența și nu ai mărturia Duhului Sfânt în viața ta, fără de care Dumnezeu este unul. Dumnezeu este singurul care are viață eternă și El este viața eternă. Și orice care a avut un început are și un sfârșit. Și dacă tu ești doar un membru al unei biserici, asta a avut un început. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu are început. Dumnezeu nu are. Și când te naști din Dumnezeu, te naști din cuvânt. Atunci devii un fiu al lui Dumnezeu și numele tău a fost trecut în cartea vieții mielului înainte de întemeierea lumii. Și tu, culoarea părului pe care îl ai, culoarea ochilor pe care îi ai, statura în care ești, Dumnezeu te-a văzut înainte de întemeierea lumii și El te-a văzut o ființă umană, așa cum ești tu. Și chiar dacă ar mai trece încă 1.000.000 de ani, nu există nimic care să te poată împiedica să te întorci la acel chip desăvârșit pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru tine la început. Oile mele aud glasul meu. Ele nu vor urma un străin. Și dacă nu ai acceptat acea viață eternă în seara aceasta și te uiți la o poveste fictivă despre un copil mic culcat într-o o iesle și un grup de magi în jur, să nu crezi astfel de lucruri și să încerci să te gândești, ei bine, voi fi bun și voi face asta și mă voi înscrie la biserică și asta e tot ce trebuie să fac, ești pierdut. Dacă nu aveți viață eternă, cum ați putea trăi vreodată pentru totdeauna? Puteți lua un bob de porumb, nu contează cât de perfect arată, știința a fabricat unul pe care îl puteți despica. Are același tip de umiditate, același tip de miez, aceleași materii pe care le are bobul care a crescut în câmp, același lucru. Le puteți duce în laborator și nu veți putea deosebi unul de celălalt. Unul va face pâinea de mălai tot așa de bună ca și celălalt. Unul va face același tip de fulgi de porumb, dar unicul mod în care se pot distinge este să le îngropați. Cel făcut de om rămâne acolo, putrezește și nu mai încolțește. Dar acela pe care l-a făcut Dumnezeu are un germene de viață. trăiește din nou. Ați putea imita un creștin, ați putea merge la o biserică ca un creștin, v-ați putea trece numele în registru ca un creștin, ați putea să vă înscrieți la o denominațiune ca un creștin. Asta ar fi în regulă. Dar dacă acea viață eternă nu este în voi pentru care acel păstor bun și-a dat viața pentru a împărți, când Dumnezeu a coborât la cinzecime, El a venit într-o sferă de foc, cum a făcut pe muntele Sinai, cum a făcut El la primul păstor Moise, și când El a coborât, El s-a împărțit în limbi de foc, care s-au așezat peste fiecare dintre ei. Dumnezeu împărțindu-se în poporul Său. Și dacă nu ați primit aceea ce Petru a spus că este pentru voi și pentru copiii voștri, pentru cei ce sunt departe acum. Prieteni, să nu ascultați un mit teologic, fiți născuți din nou. Și când sunteți, Duhul care este în voi este parte din Dumnezeu și mărturisește că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este adevărul. Dacă nu aveți acea experiență, să ne grăbim acum la iesle, cuvântul. Să ne grăbim la Biblie, departe de aceste biserici decorate, numite teologice, la o iesle adevărată, la cuvântul lui Dumnezeu, unde Mesia este făcut cunoscut. Cu capetele noastre plecate, să ne rugăm. Dragă Dumnezeule, asta este tot ce știu să spun în acest moment. Ne apropiem de Crăciun, străzile sunt aglomerate de bărbați și femei, băieți și fete, care se înghesuie, se îmbrâncesc, încercând să cumpere un cadou, să facă schimb cu cineva care le va da la fel. Mulți oameni care se numesc creștini sunt afară pe străzi ca să cumpere țigări, lichior, pentru cadouri de Crăciun. Dumnezeule, pare ca și cum ți-ar arunca asta direct în față, învățând pe copiii lor o invenție, teologie păgână romană a unui Sfânt Nicolae. Un mit care este ușor acceptat de către lume și ei îl resping pe adevăratul Hristos de Crăciun, adevăratul miel. Dumnezeule, mă rog în seara aceasta ca în timp ce ne avem capetele îndreptate în jos spre țărâna din care Tu ne-ai adus. Tu i-ai spus lui Abraham odată, marele păstor profet, ieși afară, Abrahame, și numără nisipul de pe țărmul mării. Și el a răspuns, nu se poate număra, eu nu le pot număra. Atunci tu ai spus, uită-te spre ceruri și numără stelele. Și el știa că asta era imposibil. Și tu i-ai spus, așa va fi sămânța ta. Noi privim acel mesaj către acel păstor profet, de la pulberea pământului până la stelele cerului, că deși există moarte în trupurile noastre muritoare, care să ne ducă în țărână, există o viață care ne poate înălța la stele. Așa cum ai spus marelui tău profet Daniel, și aceia care îl vor cunoaște pe Dumnezeul lor în zilele din urmă vor face isprăvi, și cei ce vor întoarce pe mulți la neprihănire vor străluci mai tare ca stelele în veci de veci. Doamne Dumnezeule, Mare Creator, care ai fost atât de voitor să vii pe pământ în forma lui Iisus pentru a face de cunoscut oamenilor ce era Dumnezeu, și Tu ai fost singurul care putea lua pedeapsa morții, niciun înger, niciun înlocuitor nu putea să o facă, Tu ai fost cel care ai pus pedeapsa și doar Tu ai fi putut să o înlături în mod legitim și fiind Duh, Tu nu puteai muri, dar Tu ai fost făcut trup ca să poți muri și ai devenit un miel ca să poți înlătura păcatul celor răscumpărați ai Tăi, că Tu a trebuit să-i răscumperi prin propriul Tău sânge. O, povestea este așa de măriață, Doamne, ea îi depășește pe atât de mulți. Când te gândești, micuțul Jehova, culcat într-o iesle, el a trebuit să trăiască ca un prunc. Micuțul Jehova născut într-un staul. Micuțul Jehova jucându-se cu copiii pe stradă. Micuțul Jehova adolescentul. Micuțul Jehova școlarul. Și Jehova cel puternic. Tu ți-ai asumat toate aceste roluri. Și apoi Jehova mielul. Jehova profetul. Și tu ai devenit toate acestea ca să poți suporta pedeapsa păcatului și să ne dai nouă viață eternă. Iartă-ne, o Dumnezeule, noi făpturi sărmane, nevrednice ale acestei lumi. Suntem smeriți în seara aceasta, Doamne, când citim ce ai făcut pentru noi și cât de puțin am făcut noi în schimb. Cum ai venit tu în zilele marilor conducători religioși? Cât ai fost de dispus să susții și să reflecți cuvântul Tatălui? Cum tu nu ai făcut compromisuri cu teoriile lor? Și astăzi se pare că nu este nimeni care vrea să iasă în evidență și să numească cuvântul încă cuvântul și să nu compromită. Ne rugăm, Dumnezeule, ca Tu să ne ierți pentru aceste lucruri care le-am neglijat atât de mult și dă-ne în seara aceasta, în inimile noastre, așa cum noi ne dăruim Ție ca o iesle. Și știm că de fiecare dată când Hristosul răstignit este acceptat, este o naștere nouă, este o oaie nou născută. Sunt cântări în cer cântate de îngeri pentru un păcătos care se pocăiește, îngerii cântă din nou. Ne rugăm, Dumnezeule, că dacă este cineva aici în seara aceasta care nu te cunoaște ca adevăratul dar al lui Dumnezeu, ca un mântuitor personal, nu doar printr-un concept mental, ci printr-o naștere nouă, de a fi născut din Duhul Tău, fie ca ei să primească aceasta chiar acum, Doamne, cu capetele noastre plecate, și dacă ar fi cineva, Doamne, care nu a făcut asta, fie ca inimile lor să primească bucurie acum și să găsească ca păstorii din vechime, în ieslea inimilor, cuvântul, Mesia, care va fi adeverit pentru ei ca Duhul Sfânt, marele păstor al zilei. Cerem lucrul acesta în numele lui Iisus. În timp ce ne avem capetele plecate, și am încredere că și inimile noastre plecate, ați vrea, dragul meu frate, chiar dacă ești membru al bisericii, și eu sper că nu te-am rănit spunând ceea ce am spus, eu, este în regulă să aparții la biserică, noi ar trebui să facem asta, dar, frate, nu accepta doar asta, tu trebuie să te naști din nou. Asta e ce a spus marele profet păstor. Tu trebuie să te naști din nou. El i-a spus asta unui teolog. Tu trebuie să te naști din nou. Și când ești născut din nou, nu este doar pentru că tu crezi. Ei spun, tu ești născut când crezi. Dar Biblia a spus, și diavolul crede. Acum observați, nu este asta, este o experiență. Voi spuneți, păi, eu am trăit o viață bună. Așa au făcut și apostolii, dar ei nu au fost născuți din nou până când nu au primit Duhul Sfânt. Ei nici măcar nu au fost convertiți până când nu au primit Duhul Sfânt. Vă amintiți noaptea înainte de trădare sau la trădare, chiar înainte ca trădarea să aibă loc? Iisus i-a spus lui Simon Petru, când vei fi convertit, să-i întărești pe frații tăi. Și Petru l-a urmat timp de 3 ani și jumătate și a scos dragi și a vindecat bolnavi, a propovăduit Evanghelia și totuși, conform cu cuvântul, el nici măcar nu era convertit. Acum ai vrea tu acel tip de mesager în inima ta în seara aceasta. Dacă tu într-adevăr vrei aceea, nu contează ce spune altcineva. Este adevărat, frate, soră? Eu știu că asta este adevărat. Ați vrea, în timp ce fiecare cap este plecat și fiecare ochi închis, nu pentru mine, eu sunt doar un om, fratele vostru, ci la Hristos veți ridica mâna. Să spuneți, eu cred asta și eu chiar îl vreau pe acel Hristos în inima mea, adevăratul Hristos de Crăciun. Vreți să vă ridicați mâna acum? Dumnezeu să te binecuvânteze. Este bine. Dumnezeu să te binecuvinteze de asemenea. Dumnezeu să te binecuvinteze. O, mâini peste tot. Fie să se întâmple lucrul acesta, frate, fie să se întâmple, soră, fie să se întâmple, prietenul meu, să fiți umpluți cu Duhul lui Dumnezeu, ce contează ce spune altcineva? Țineți minte, este viața voastră. Am putea să nu mai fim pe pământ până dimineață. Nu avem nicio asigurare de nicio viață mai mult decât suflare avem acum în nările noastre. S-ar putea să nu mai avem o altă suflare. Numai harul lui Dumnezeu. Și la ce folosește, nu contează cât de bine ai trăit și la ce. Iisus a spus, dacă un om nu se naște din nou, el cu niciun chip nu va intra. Acum, eu știu terminologia, ce înseamnă născut din nou, dar să urmărim doar ce s-a întâmplat în Biblie, când ei au fost născuți din nou. Petru era un credincios, apostolii erau credincioși, dar ei nu au fost născuți din nou până după ce Duhul Sfânt a căzut peste ei la cinzecime. Acum ei se întrebau ce se întâmplă și Petru a spus, împreună cu ceilalți, bărbați israeliți, să vă fie cunoscut acest lucru, Iisus din Nazaret, un om aprobat de Dumnezeu printre voi prin semne și miracole și minuni pe care le-a făcut Dumnezeu prin el, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit prin mâna celor fără de lege, pe care Dumnezeu l-a înviat și noi suntem martorii lui. El a turnat asta ce vedeți și auziți acum și este conform cu Scripturile și atunci când au auzit aceste lucruri, au rămas trăpunși în inimă și au zis, bărbați și frați, ce putem face ca să fim mântuiți? Petru le-a zis, pocăiți-vă! Acum, prietenul meu catolic care te află aici, și știu că 4 sau 5 dintre voi vă aflați aici, am vorbit despre lucrul acesta cu preotul vostru, poate nu preotul vostru, dar unul dintre preoții catolici, el a zis, Iisus a dat bisericii putere să ierte păcatele. Celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate, și celor ce le veți ținea păcatele, vor fi ținute. Este adevărat. Dar haideți să vedem cum a făcut-o el, cum a împlinit apostolii porunca lui. Nu în modul în care face preotul astăzi, dar ce a făcut primul preot, dacă vreți să-l numiți așa, Petru, care avea cheile împărăției, cum a spus el să se facă? El a spus, pocăiți-vă fiecare dintre voi și să fiți botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt, căci făgăduința este pentru voi și pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și dacă Dumnezeu încă cheamă, aceeași experiență este pentru voi dacă veți urma aceeași rețetă. Dacă această adunare crede lucrul acesta, cu capetele plecate spuneți Amin. Atunci, orice lucru care este în afara acestuia este contrar cu cuvântul și nu conform cu păstorul. Doamne Iisuse, ei sunt în mâinile tale acum. Mă rog ca fiecare inimă deschisă în seara aceasta, care nu l-a primit pe Hristos, Mesia, și Hristos este cuvântul, cuvântul uns manifestat. Și dacă sunt inimi deschise aici în seara aceasta, care nu îl au pe acel Mesia, adevăratul dar de Crăciun, singurul dar adevărat de Crăciun care există, pe care Dumnezeu l-a dat lumii și l-a declarat lumii prin păstori despre mielul său, ispășirea pentru păcat, și dacă acea inimă este deschisă în seara aceasta, pune în ea, Doamne, cuvântul Mesia de astăzi. Îi încredințăm ție în numele lui Iisus Hristos, Fiul tău. Amin. Îl iubiți? Îl credeți? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Prieteni, înainte să plecăm, vreau să spun asta. De multe ori sunt atât de greșit înțeles. Eu am un mesaj de la Dumnezeu și eu trebuie să declar acel mesaj, oricum. Știu că este înțeles greșit. Dacă nu era, atunci nu ar fi mesajul lui Dumnezeu. Nu putea fi. Sunt prea multe scrupule astăzi ca să nu fie înțeles greșit. Cred că Dumnezeu are oameni în fiecare denominațiune și organizație a lumii și nu este că eu sunt împotriva fraților mei. Am venit aici la Tucson cu 3 ani în urmă și am avut o adunare cu voi lucrătorii la fratele Gilmore și s-a întrebat, am venit aici ca să pornesc o biserică? Am spus, nu, domnule, am venit aici ca să vă ajut, dar nu am fost invitat încă în 3 ani. Dar tot la fel, Eu sunt aici ca să vă ajut. Eu sunt aici ca să îmi unesc mâinile cu voi, nu să mă unesc în organizații cu voi, ci să îmi unesc mâinile și inima cu voi în Cuvântul lui Dumnezeu, să încercăm să propovăduim Evanghelia la fiecare suflet pierdut și fiecare persoană în nevoie care este sub sunetul glasurilor noastre. Eu mă ofer lui Dumnezeu în seara aceasta cu toată inima mea, cu tot ce este în mine. Nu prea am ce să dau. Nu pot aduce tămâie, smirnă, nici aur, pentru că nu am. Dar tot ce am în mine, ce Dumnezeu mi-a dat, această viață, eu i-o dedic lui din nou în seara aceasta, pe ieslea cuvântului său, din inima mea. Și îi promit să rămân cu acel cuvânt dacă el mă va lăsa să trăiesc încă un an, cât de credincios pot eu, să predic fiecare părticică din el și să cred fiecare părticică din el. Așa că ajută-mă, Dumnezeule! Vreți să faceți la fel cu mine? Primește-ne, Doamne! Noi primim darul Tău de Crăciun, Mesia, cuvântul uns care adevărește prezența Ta cu noi, Doamne, indiferent de crez sau denominațiune. Aflăm noi înșine astăzi că lumea se destramă și aici Marele Mesia stă cu mâinile Lui întinse, Iisus Hristos același, ieri, azi și în veci, care a făcut făgăduințele. Că în aceste zile din urmă, biserica va fi așa de organizată încât va intra în Laodiceea. Și noi vedem asta astăzi, Doamne. Ce putem face noi, dragă Dumnezeule? Ce pot eu să fac? Ajută-mă și pe mine și pe ceilalți păstori, Doamne, în jurul lumii, păstori ai Cuvântului. Să-L proclamăm, Doamne, în acest an care vine. Ajută-ne, Doamne, ne rugăm. Dă-ne din dragostea Ta și Duhul Tău și lumina Ta. We dedicate ourselves tonight to thy word and to thy call. Ne dedicăm în seara aceasta cuvântului tău și chemării tale, în numele lui Iisus Hristos, noi primim darul tău de Crăciun, cuvântul lui Dumnezeu făcut trup în noi. Amin. Îmi plac cântările bisericii. Pavel a spus în Biblie, când am cântat, am cântat în Duhul. Când propovăduiesc, propovăduiesc în Duhul. Când eu, orice fac, fac totul în numele lui Iisus Hristos. Acum, pentru că aceasta a fost obositor pentru voi și eu vă apreciez. Eu am venit cu acest mesaj. Uneori se pare că nu-mi place să spun asta, dar totuși eu sunt legat prin datorie, fraților. Dacă eu nu o fac, sunt un fățarnic. Dacă nu o fac, sunt un trădător față de propria mea conștiință și propria mea credință în Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să o fac, nu ca să fiu diferit, ci să fiu devotat chemării mele. Și eu vreau să vă ajut pe toți. Vreau să fac tot ce pot. Acum să cântăm unul dintre marile imnuri din toate timpurile. Îmi place atât de mult. Îl iubesc. Știți? Eu cred că dacă noi toți chiar L-am iubi, am face ce ne-a cerut El să facem. Cum de mă numiți Doamne și nu faceți lucrurile care vă poruncesc să le faceți? Cum de mă numiți Doamne și nu faceți ce v-am spus eu să faceți? Preferați să ascultați un păstor mercenar care ar spune, treceți numele în registru și înscrie-te, ia această împărtășire, spune asta și este în regulă? Când marele păstor însuși a spus, dacă un om nu se naște din nou, nici măcar nu poate vedea împărăția cerului. Și uitați-vă la cei teologi pregătiți din ziua aceea. Pregătiți, sfinți, trăire curată? Noi nu avem nimic care să se compare cu aceea astăzi, felul cum au trăit ei. Și cum i-a numit marele păstor? A spus, voi sunteți de la tatăl vostru, diavolul, pentru că ei nu au, ei au recunoscut cuvântul, dar cuvântul din altă zi. Nu cuvântul din acea zi. Dacă ei au recunoscut timpul lui Noe, bine, acela era timpul lui Noe, dar nu ar fi funcționat în timpul lui Moise. Și timpul lui Moise nu ar fi funcționat în timpul lui Hristos. Înțelegeți? Timpul lui Luther nu va funcționa în timpul lui Wesley. Timpul lui Wesley nu va funcționa în timpul pentecostalilor. Și pentecostalii au făcut același lucru ce au făcut ceilalți. Acum, cine mi-a dat ajutor în trecut? V-am întrebat. Când încolțești un fir de iarbă, ce este asta? Și când încolțești un fir de grâu, Iisus a spus, dacă un bob de grâu nu cade în pământ, ce se întâmplă când un bob de grâu sau un grâu cade în pământ? Primul lucru care încolțește este o frunzuliță. Nu este ca bobul care s-a dus înăuntru, observați natura. Nu este ca bobul care a intrat, dar este purtătorul vieții bobului. Ce a venit? Acel necredincios care a scris recent acea carte renumită Dumnezeul Tăcut a spus cum ar putea exista un Dumnezeu care ar putea despărți Marea Roșie și să stea timp de 1000 de ani de epoci întunecate și să vadă copilași devorați de lei și oameni răstigniți pe cruci și uciși în arene și așa mai departe și fără măcar să-și deschidă gura. Vedeți? Cuvântul este o descoperire. Acel grâu, când a pornit acel grâu adevărat la început, a greșit înaintea lui Dumnezeu. Și în cele din urmă a venit un grâu, un reflector adevărat al lui Dumnezeu, care a reflectat întregul lui cuvânt, întrucât el era cuvântul. Atunci Dumnezeu i-a dat o mireasă la cinzecime, dar acea mireasă a căzut în pământ în timpul epocilor întunecate, exact cum a făcut grâul adevărat, a căzut înăuntru. Și de ce nu a putut acționa? Pentru că era ascuns sub pământ, a trebuit să putrezească înainte ca să poată produce viață. Dar odată a venit un preot mic cu numele de Martin Luther și el a încolțit acel singur cuvânt al adevărului. Cel drept va trăi prin credință. Acolo a încolțit o frunză. Apoi a urmat o altă frunză, Zwingli, și apoi au venit Calvin și Knox și tot așa în continuare. Primul lucru știți? Și-a schimbat frunza, s-a transformat într-un ciucure. Acum, acela semăna un pic mai mult, dar totuși nu era lucrul real care a intrat în pământ. Apoi a urmat Wesley. Din Wesley a venit Biserica Metodistă. Din Biserica Metodistă au venit Nazarinenii, Frații Uniți și așa mai departe. Ce a făcut asta? A căzut iarăși înapoi și a rodit. Arată ca un adevărat bob de grâu acum. Penticostalii. Acum observați-l pe Iisus în Matei 24:24. În ziua de pe urmă, cele două duhuri vor fi atât de apropiate încât să înșele chiar și pe cei aleși, dacă ar fi cu putință. Acum, când apare acel bob de grâu, orice cultivator de grâu știe că arată perfect ca bobul de grâu. Dar așezați-vă și luați-l în mână, desfaceți-l. Nu este grâu în el, este o coajă. Dar în profunzime, la microscop, puteți vedea un mugurel micuț, acolo iasă bobul. Și atunci ce trebuie să facă acea coajă? Trebuie să protejeze bobul, soarele fierbinte l-ar ucide. Protejează bobul până când bobul ajunge la maturitate. Și atunci când bobul devine maturat, coaja se retrage de la el. Dar ați observat? Acel bob atunci care apare, trebuie să fie același fel de grâu care a intrat în pământ. După trezirea lui Luther, a venit o organizație. După trezirea lui Wesley, a venit o organizație. După Alexander Smith, John, Alexander Campbell, John Smith, toți ceilalți, a venit o organizație. După penticostali, chiar ca și lucrul real, dar a devenit o organizație. Ce a făcut asta? S-a tras la o parte. Noi am avut 15 ani de trezire. Nu s-a mai cunoscut în toată istoria. Și observați, în această trezire de 15 ani, s-a răspândit în toată lumea. Și nu s-a înființat nicio organizație din aceasta. Unde era? A pornit ploaia târzie. A murit în al ei instant. A murit. Nu a mai fost nicio organizație care să urmeze aceasta. De ce? Acesta este bobul însuși. Nu mai poate fi nimic. Și pleava acum se trage la o parte, fără cooperare. Nimeni nu te vrea. De ce? Trebuie să fie asta. De ce era acea biserică stabilită acolo? Ca să-l sprijine. Unde? Cine ar fi cooperat? Și baptist sau presbiterian sau luteran ar fi sprijinit o campanie de vindecare divină? Acum când adevărul iese la iveală, ce se întâmplă? Nu pleava. Dar viața merge direct din pleavă, direct în bob, adevărata viață reală. Organizația rămâne acolo, moare, exact cum a făcut în fiecare epocă, face la fel. Voi ați ieșit din aceea, cu 50 de ani în urmă, și ați mers din nou drept înapoi în ea. Dar viața reală urmează bobul. Noi suntem la timpul sfârșitului, fraților. Pentru ce s-a retras? Așa ca să aducă bobul în prezența fiului, să coacă bobul la o coacere aurie pentru stăpân. De ce s-a retras? Deci acest lucru cauzează dureri de inimă, lacrimi, pentru că nu stau în fața S-O-R-L-U-I, ci a F-I-U-L-U-I, să fie copți la adevărata Evanghelie de plină, să manifesteze tot ce a făgăduit Iisus Hristos în Biblie. Se ridică un trup astăzi printre oameni și nu vor mai fi organizații. Se duce direct în Laodiceea bogată. Prin ce a prosperat organizația? Milioane de dolari și milioane de suflete. Și de la ce se întorcea păstorul? Să-i elibereze pe frații lui din robie. Eu nu știu. Dumnezeule, fii cu noi, ajută-ne! Studiați cuvântul, cercetați scripturile, în ele socotim că avem viață eternă și ele sunt cele care mărturisesc despre adevăr. Vedeți? Dumnezeu a repartizat cuvintele Lui la fiecare epocă. Această epocă întotdeauna. Ce a spus Iisus când a venit? El a spus acelor oameni, fățarnicilor, voi văruiți pereții și zidiți mormintele profeților și părinții voștri i-au pus înăuntru acolo. Și voi sunteți fiii părinților voștri și lucrările care le-au făcut ei, le veți face și voi. Asta rămâne întotdeauna la fel, frații mei. Dar într-o zi când va veni Iisus, marele păstor al oilor de la cinzecime până la Luther, prin toate epocile, care au acceptat lumina așa cum ea a venit prin purtători, nu au acceptat purtătorul. Au acceptat lumina, vedeți, s-au dus. El va veni să răscumpere. Sunt atât de bucuros că eu știu că El vine din nou. Oh, vei fi numărat cu grupul Lui. Vreți să fiți numărați? Există o singură modalitate să faceți asta. Nu prin înscrierea la o biserică, ci prin a fi născuți în El. Și toți cei pe care mi-a dat Tatăl vor veni la mine. Și nimeni nu poate veni dacă nu îl cheamă Tatăl meu. Vedeți? Asta este tot. Acceptați-L. El, acela e singurul dar de Crăciun de care eu știu. Este darul lui Dumnezeu pe care El l-a dat lumii. Singurul Lui Fiu născut. Și El este același, ieri, azi și în veci, cuvântul. Vedeți? Credeți-L în această zi, plinătatea Bibliei. Când acele șapte taine, în trecut prin acele șapte epoci ale bisericii, acolo erau șapte taine ascunse. Eu scriu o carte despre asta. Și un mare teolog ne-a spus, nu de mult a spus, frate Branham, vedeți cum va încerca Satan să vă tragă de pe drum? A spus, frate Branham, știi ceva? Eu cred că Domnul îți va descoperi ce urmează să facem. Este să va fi o taină mare care este ascunsă sub aceste șapte peceți. Am spus, nu, nu este asta, frate. A spus, va fi ceva care nici măcar nu este scris în cuvânt. Am spus, nu, nu, tu uiți, oricine va adăuga un cuvânt sau va scoate un cuvânt, vedeți? El este deja înăuntru acolo, dar reformatorii au omis să-l vadă. Ei nu au trăit suficient de mult ca să-l vadă. Și epocile s-au terminat acum. Noi suntem chiar aici la Laodiceea. Și amintiți-vă, epoca Laodiceea, el era în afara bisericii, bătând, încercând să intre înapoi. Eva l-a scos pe Adam al ei afară. Dumnezeule, ajută-ne să mergem dincolo de tabără să-L găsim, să suferim în afara porților cu El, să mergem la El în moartea Lui, în îngroparea Lui și în învierea Lui, căci El este același, ieri, azi și în veci. Să cântăm un imn înainte să plecăm. Vreți? Îl iubesc. Vrei să ne dai acordul, soră? Câți cunoașteți vechiul imn? Eu, dacă ați fost vreodată în adunări, îmi place acesta. Acum să ne închidem ochii, să ne gândim la Jehova. Nimeni nu era vrednic. Nimeni nu putea să o facă decât El. Și El a coborât și a devenit un copil mic, a fost un adolescent, a devenit un tâmplar, un lucrător. El a devenit un miel, a devenit o jertfă, a înviat triumfător, Jehova. Și cum Moise și-a tras mâna din sân de peste inima lui, Dumnezeu și-a tras mâna din sânul lui, taina lui, Fiul lui care a fost lovit cu boala păcatului, incurabilă, și-a băgat-o înapoi în sân din nou, și-a tras-o afară și v-a întins-o vouă și mie, Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Priviți la El acum. Cât știu că trebuia să fie un păstor să spună amin. Trebuia. De ce un păstor? Trebuia să fie așa. Acum, în timp ce cântăm același verset din nou, întindeți-vă peste masă. Sunt metodiști, baptiști, luterani, presbiterieni, catolici și toți prezenți aici în seara aceasta. Dați mâinile, spuneți, prieten, pelerin, sunt atât de bucuros să fiu aici cu tine în seara aceasta. Spuneți-le ceva. Spuneți, Dumnezeu să te binecuvânteze. În timp ce ne dăm mâinile unii cu alții acum, în timp ce cântăm din nou acum.
My salvation.
Acum să ne închidem ochii și să ne ridicăm mâinile și să-i cântăm lui. Și acum Dumnezeu este fără formă, astfel să ne plecăm capetele și să fredonăm acum ca niște copilași. Voi sunteți copiii lui Dumnezeu. Nu vă uitați la ce ar putea gândi lumea. Voi vă închinați acum. Vă închinați lui Hristos. Doar plecați-vă capetele și fredonați. Nu vă simțiți ca și complet curățiți? Chiar cumva ceva doar a șters toată îndoiala și lumea de la voi. Vă simțiți așa? Ridicați mâinile. Eu chiar mă simt complet curățit. Mă simt diferit. Mă simt de parcă am mâncat din mâinile lui. Eu am, cum a mărturisit fratele aici, hrană, hrana păstorului, hrana oilor, este cuvântul. Oile lui Dumnezeu se hrănesc cu hrana lui. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Și aceasta este Biblia. Noi ne hrănim din fiecare cuvânt, nu doar din unele cuvinte, ci fiecare cuvânt care iasă. O, nu vă face asta să-L iubiți? Să ne gândim acum că noi avem viață eternă. Nu vom fi, noi acum suntem fiii lui Dumnezeu. Nu vom fi, acum. Și stăm împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Și marea televiziune care declară că există o undă de eter care îi face pe oameni, persoana care călătorește în jurul pământului, cunoscuți prin ecranul televizorului, marele cuvânt al lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, luând cuvântul lui Dumnezeu, îl reflectă pe Iisus Hristos în locurile cerești la oile lui, că El este același ieri, azi și în veci. Nu este El minunat? Minunat! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Acum să ne ridicăm doar un moment. Aveți pe cineva pentru binecuvântare? Acum amintiți-vă, în timpul Crăciunului, închinați-vă Domnului Iisus, închinați-vă Lui în puterea învierii Lui și dacă vă pot fi de folos vouă, păstorului vostru, bisericii voastre sau orice. Noaptea nu se întunecă niciodată prea tare. Ploaia nu cade niciodată prea tare. Seara trecută este o doamnă prezentă aici. Am fost atât de ocupat, am preluat bolnavi și alte lucruri până acolo era o femeie în vârstă de 80 și ceva de ani, care și-a pierdut mintea. Și ea se gândea despre a avea un copil sau ceva. Își ieșise din minți. Și Billy de la birou m-a sunat, a spus, tati, poți? Am spus, nu pot chiar acum, sunt oameni, chiar nu pot face asta. A spus, tati, poți să mergi să te rogi? Le voi spune că tu te rogi. Am spus da și chiar în același moment ea și-a revenit, a adormit, s-a trezit în starea ei normală, a mâncat o cină completă cu pui în toate facultățile mentale. Persoana stătea aici și a mărturisit lucrul acesta cu câteva momente în urmă. Fratele Mac, eu l-am văzut aici mai devreme în biserică pe undeva, el este aici, unul dintre păstori, păstor local, un frate foarte drag și eu întotdeauna l-am iubit pe fratele Mac, încă de la început, când am intrat în slujbă. Și atunci l-am întâlnit. Și eram departe sus în British Columbia și doar să vă arăt cum face Dumnezeu ca totul să meargă bine. Eram deja călare pe un cal și mă întorceam în pustietate, unde am condus un grup întreg de indieni la Dumnezeu și s-au convertit toți și l-au primit pe Iisus. Și prin profeția care i-a spus băiatul indian care își pierduse poneiul cu 2 ani în urmă, i-a spus unde îl putea găsi, Cât de departe era și unde se afla pomeiul, mama lui era pe moarte cu un atac de inimă. Ea a fost vindecată și mântuită. Și acest băiat, doar trecând pe acolo și văzându-l și știind că el, calul lui a fost găsit exact în felul cum i s-a spus și fiecare lucru, Domnul nu a rostit niciodată un singur cuvânt, vă voi întreba pe oricare dintre voi, a spus el, l-ați auzit vreodată să spună ceva și mi-a spus el vreodată să vă spun și fără să se împlinească în tocmai exact, dacă așa este, spuneți amin, vedeți, vedeți, exact, nici măcar o dată nu a dat greș. Și fratele Mac era în pragul morții și s-a întâmplat că soția lui l-a sunat pe Billy, pe soția fiului meu, și a spus, a întrebat că unde sunt acea domniță drăgălașă și soția lui. Și ea, și nora mea a spus, este departe, în nordul Columbiei Britanice, într-o excursie de vânătoare. Și în dimineața aceea, cumva, eu chiar nu am putut să plec cu acel cal. Și atunci Billy a spus, cred că o să sun acasă încă o dată. Și s-a dus la post să sune. Și iată-i venind înapoi în fugă, când micuțul indian era acolo, micuțul, cel care avea poneiul, și a spus, fratele Mac este în pragul morții și te cheamă. Și m-am dat jos, m-am dus acolo în pădure și am îngenunchiat, am zis, dragă Dumnezeule, departe jos, la 3.000 de mile peste țară, în statul însorit Arizona, în Tucson, este fratele meu și el este în pragul morții. Îl vei ajuta. Ceva doar mi-a vorbit, totul este bine. Și când am venit la fratele Mac zile trecute să vorbesc cu el și l-am întrebat, la ce oră s-a întâmplat? A fost exact la aceeași oră când ne-am dus să ne rugăm. El nu este el minunat. El este același ieri, azi și în veci. Sunt atât de fericit să știu că eu trăiesc în prezența împăratului. Să ne plecăm capetele acum și un frățior prețios este aici, un frate misionar, un prieten de-al meu, un membru al adunărilor lui Dumnezeu, un frățior prețios aici. Eu îl chem Creechy. El a spus lucruri atât de frumoase. Frate Creechy, eu așa te chem. Nu știu ce să spun. Tu ești fratele meu și împreună slujitor în încercările lui Iisus Hristos în această zi de pe urmă. Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze și eu cred că fratele Tony a spus că tu vei elibera audiența acum, în timp ce ne plecăm capetele. În regulă, vino.